Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 105. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj Honzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj Filipe.
Ahoj.
Tak i tenhle týden tady máme nějaké ty zajímavé nové hry. A bohužel teda s tou jednou z nich rovnou i možná méně zajímavé a zbytečné drama. Tak si o tom pojďme popovídat.
Tak začneme hrou, u které, pokud vím, aspoň teda žádná kontroverze nebo kauza není. Je to vlastně docela velký titul, protože je to titul, který vydává Nintendo, je to nová hra pro Nintendo Switch, ale není to úplně klasický first party titul, ačkoliv to Nintendo dost dlouho tajilo, v podstatě až do vydání, tak už jsme od dema vlastně díky různým jako únikům věděli, že za ním stojí studio Goodfeel. Což je teda menší tým, který právě už jako pro Nintendo dříve hry dělal, a je teda řeč o hře Princess Peach Showtime, na kterou jsem se vlastně hodně těšil, protože mě už jako z těch trailerů mě hodně zaujala, ačkoliv je to jako řekněme další hra ze série Mario, tak že bychom hráli za princeznu Peach není úplně tradiční, respektive ne, že by byla jako, není úplně zvykem, že by byla tou hlavní postavou a jedinou postavou, za kterou hrajeme, ale to je přesně případ téhle hry, která je netradiční vlastně hned v několika ohledech. A na začátek já se třeba říct, o čem, co vlastně to teda vůbec je za hru, o čem to je, tak je tam vlastně taková tak jako relativně klasická zápletka, kdy tam jsou prostě takový ti zlotřílí jako nepřátelé, kteří chtějí ovládnout v tomhle případě teda divadlo, což není úplně tradiční, ale chtějí teda ovládnout vlastně divadlo, do kterého se princezna Peach dostane, a její úkol samozřejmě tentokrát teda už nepotřebuje ona být zachráněna, ale právě ona bude zachraňovat to samotné divadlo před v podstatě zkázou. A to pomocí toho, že vlastně bude procházet jednotlivými vlastně těmi stage, řekněme, těmi vlastně scénami, které tam jsou, a vlastně změní podobu na všemožné různé jako druhy toho, co by mohla dělat, a jak se ve hře dozvíme, tak toho může dělat opravdu hodně a je ve všem samozřejmě velice dobrá a všichni obdivujou. Takže je to v podstatě, není to jako úplně klasická hra, řekl bych, že je to taková jako sbírka 10 miniher, přičemž jako se tam opakují několikrát, každý vlastně, je tam teda těch 10 jakoby rolí, které ta Peach může plnit, a každá ta role tam má 3 levely, přičemž teda se dostanete do několika patr toho divadla a na konci každého toho patra je potom boss fight. Takže ono se to vlastně docela blbě takhle dává dohromady ta hratelnost, protože v zásadě třeba říct, že jako ta hratelnost je velice jednoduchá, co se týče těch principů, protože v podstatě, ačkoliv tam máte, je to velice variabilní, je to neskutečně variabilní, tak máte tam těch 10 jako rolí, ale každá je v podstatě omezená na jedno tlačítko, respektive máte tam tlačítko proskok, samozřejmě můžete se hýbat, a máte tam tlačítko to akční, které dělá nějakou tu specifickou funkci u té role, kterou zrovna zastáváte. To znamená, je to velice jednoduché, což znamená, že i ta hratelnost jakože je jednoduchá, ta obtížnost je jednoduchá. Na druhou stranu přece jenom Nintendo často cílí i na dětské publikum, a tady je to hodně vidět, je to rozhodně hodně přístupné právě i mladším hráčům, což je pozitivum, ale právě pro někoho to může být negativum, protože nemůžete očekávat úplně nějakou velkou výzvu od toho, to ta hra úplně nenabízí. Máte tam teda jako 30 levelů dohromady, což vlastně se nezdá jako úplně málo ani úplně moc, ale řekl bych, že je to spíš nakonec, co se týče toho obsahu, jako menší, než jsem očekával. Já nevím přesně, za jak dlouho jsem to dohrál, ale Switch mi ukazoval, že je to něco přes 5 hodin a myslím si, že to o moc víc než těch 5 hodin nebude, což mi přijde vlastně docela málo. Očekával jsem asi víc, hlavně nejde mi ani tak o tu dobu, ale spíše jako toho obsahu, protože ty levely jsou vlastně docela krátké, vyjdou vás jako na několik minut, byť se taky liší podle toho, co zrovna tam děláte. No a asi už by se k tomu přesunul, protože to je asi největší přednost té hry, ty role jsou prostě neuvěřitelně různorodé a můžete tam zastávat jako všemožné prostě věci. To znamená, jsou tam takové jako akčnější typy, může se vlastně ta píč stát, dejme tomu, šermířkou, kovbojkou v podstatě, nebo třeba kung fu bojovnicí a je tam i víc takových jako akčních, které jsou si třeba v některých ohledech podobné, ale taky se liší třeba ta kung fu píč je vlastně založená dost na tom, že musí správně načasovat ty útoky, zatímco třeba ta šermířka je vlastně relativně jako klasická akční hra. No a pak tam jsou třeba takové jako pomalejší, určitě stojí za zmínku jako vyšetřování detektivka Peach. Není to teda nějak úplně opět komplikované, je to v zásadě velice banální, jsou tam prostě takové jednoduché hádanky, ale vlastně je to docela fajn. Nebo třeba kuchařka Peach, respektive spíš asi řekněme cukrářka, zdobíte tam vlastně dorty, pečete nějaké sušenky a tak, většinou na čas teda. Takže to je taky docela zajímavé, je tam třeba krasobruslení, což je zase dost jako odlišné. Co se mi třeba docela dost líbilo, tak je vlastně mořská pana, která tam může jako ovládat pomocí svého zpěvu takové rybičky, které tam vlastně dělají za vás nějaké úkony, což bylo docela zajímavé. Ale nejvíce mi asi líbily takové, řekněme, jako stealth pasáže, stealth vlastně role, a to je konkrétně teda ninja Peach, která se musí teda skrývat jako v takové té vysoké trávě ve stínech a útočí vlastně ze zadu. A potom je to taková jako řekněme zlodějka, tajná agentka, vypadá vlastně dost jako postava z Persony 5 z nějakého důvodu. Už to ten trailer tak působila. A tam máte totiž grappling hook, což je prostě vždycky hrozně zábavná věc ve hrách a tady to není výjimkou, takže se tam jako dost rychle přesouváte mezi těmi vlastně podlažími, které tam procházíte, různé jako skrýše a tak podobně, a hackuje to tam vlastně dveře a takové věci, takže to bylo docela zajímavé. Každopádně, jak říkám, jako ten základ té hratelnosti je vlastně dost banální, ale je to neskutečně variabilní a na tom je to postavené a to si myslím, že se povedlo, protože nejde jenom o ty mechaniky, ale jde rozhodně i o to prostředí, které je prostě úplně odlišné, podíváte se do takových jako víc historických lokací, nebo třeba do budoucnosti, do města, které vlastně napadly mimozemšťané, stanete se taky třeba superhrdinkou právě, která tam může zvedat různé autobusy a tak, takový jako Spider-Man level prostě zachraňování. A nebo se podíváte právě do takových jako hezčích, barevnějších lokací, jako třeba i právě do podmorského světa a tak podobně. Prostě ty lokace jsou hrozně, hrozně různorodé. A stejně tak je hrozně různorodá ta hudba, ten soundtrack, ten musím říct, že je úplně jako fantastický. I po dohrání jsem si šel do té hry poslechnout zpátky tu hudbu, protože ona tam je teda, což je super, můžete si ji poslechnout. Ukládají se vám jednotlivé ty tracky, kterých je jako několik desítek a je to hrozně super, opět prostě neskutečně různorodé, ať už ty řekněme takové ty japonské, asijské motivy, tak právě takové jako klasičtější. Takže v tomhle je to super. A co se mi ještě taky hodně líbilo, tak jsou ty boss fighty, což jsem upřímně jako nečekal. Není to opět něco úplně extra náročného, ale přece jenom už je to trochu to nějakou tu zručnost té hratelnosti chce. Ale hrozně se mi to líbilo hlavně tím pojetím, které je vlastně docela fajn. A hrozně mi to připomínalo moji velice oblíbenou hru Cuphead. Ne teda tu obtížností opět, protože samozřejmě Cuphead je úplně jinde, ale právě jako řekněme pojetím těch bossů, jak toho, jak útočí a hlavně tou hudbou, která je úplně prostě Cuphead-like. Takže to mě hrozně bavilo. Ačkoliv teda musím říct, že mě docela zklamal ten finální boss fight, který je jako vizuálně velice, velice sice povedený, ale hratelnostně už tolik ne a vlastně mi přijde, že to nebylo tak povedené jako ty menší boss fighty, které vás čekají v průběhu té hry. A jinak co se týče toho vizuálu, tak právě to takové jako lehce rozporuplné, protože na té hře je vidět, a to jsem teda, to jsem psal i v té recenzi, ono jako ten vizuální styl tam je, ten vizuální styl toho, těch Nintendo her je prostě vždycky krásný, takový jako pestobarevný, tady to platí opět. V zásadě ta hra mohla vypadat krásně, má úplně nádherné cutscény, opět to je taková tradice u těchto her od Nintendo, byť teda tohle není od Nintendo, ale právě na tom je vidět, že to není od Nintendo u toho. Jednak je to postavené na Unreal Engineu, myslím, že asi 4. A je to, běží to jako hodně viditelně v nízkém rozlišení, nevím jak nízkém, ale rozhodně to není ani těch 720p na tom displeji od Nintendo. Já jsem to hrál teda v handheld režimu a fakt to bylo viditelné, obzvlášť ta píš třeba musel být dost jako rozmazaně a i ty věci tam jsou, je tam dost jako aliasingu a tak. A plus teda je tam klasický neduch Unreal Engineu, stuttering samozřejmě, takže na ten tam narazíte a celkově ten framerate není plně stabilní, myslím si, že to míří na 30 fps, ale v náročnějších momentech to jako trochu padá. A není to v tomhle prostě úplně ideální, jak jsem psal v té recenzi, nemá to ten jako Nintendo polish, protože my si u Nintendo her často jako často mluvíme o tom, že prostě mají právě ten polish a prostě nejsou tam bugy, nejsou tam právě tyhle věci jako propady FPS, nějaký stuttering, vypadá to moc pěkně, tak tohle není úplně ten případ, jde to na tom jako vidět, má to třeba i relativně dlouhé načítací časy, byť to se ještě dá pochopit a samozřejmě jako velká část toho půjde určitě na konto toho, že ten hardware je prostě starý, tak to bohužel je a s tím nic jako výváři udělat nemohli, ale přesto si myslím, že jako z toho šlo asi vytěžit víc, jak po té technické stránce, tak právě i po stránce toho obsahu, kde jsem byl jako lehce zklamaný, protože ačkoliv tam nějaké bonusy jsou, nějaké třeba bonusové výzvy a takové věci, můžete si tam kupovat nějaké kosmetické doplňky, tak jako hlavní část toho obsahu není prostě moc dlouhá, jak říkám, vyjde vás tam na něco málo přes 5 hodin asi, a očekával jsem přece jenom trochu víc, a ačkoliv prostě ta variabilita je fakt jako neskutečná po všech těch ohledech, tak nemůže to sázet jenom na tu kvantitu a jasně, jako ta kvalita tam je v té variabilitě, ale není to prostě dostatečně prohloubené na to, aby to mířilo třeba právě i v té recenzi na jako nejvyšší známku a abych to mohl doporučit víc. Jako rozhodně si myslím, že to stojí za to, ostatně minimálně za zkoušku, ostatně právě demo je, pokud vím, stále k dispozici na Nintendo, takže si to můžete vyzkoušet. V tomhle je taky Nintendo velice jako benevolentní, že ty demo většinou zveřejňují. Takže můžete si to vyzkoušet, je tam tuším, že teď jenom si 4 nebo 5 úrovní, což je vlastně docela dost vzhledem k tomu, že jich tam je jenom 30. Takže vyzkoušíte a uvidíte sami, jestli vás to bude bavit. Myslím si, že jako pro menší děti je to úplně super, i to jsem četl jako od nějakých novinářů na Twitteru, kteří to hráli jako s dětmi, tak byli úplně nadšení. Takže pokud máte menší děti doma, tak myslím, že ty si to určitě užijou. Pokud to zabaví se i dospělé, to už je potom dost jako individuální, ale jak říkám, za zkoušku nic nedáte a rozhodně to stojí za to minimálně právě z hlediska té variability, která je prostě neskutečná. A tak no, takže aspoň doporučuji to vyzkoušet, pokud máte doma Nintendo Switch.
No,
jo, tak za to demo to určitě, mimochodem minimálně to demo jako za vyzkoušení očividně stojí. Myslím si, že tohle je ještě víc než asi jindy od Nintendo ta hra, která očividně jako míří na dětský publikum, na rodiče s dětma, třeba jako nechci zacházet do stereotypů, tak třeba i jako na holky malý, že prostě přece jenom ta princezna může být pro některý z nich přitažlivější než instalatér. Takže tak, je škoda, že to třeba není úplně jako, jak jsi říkal, vypolišovaný. Nicméně technická stránka je jedna z věcí, která se ještě dá ladit. A pokud to v nějakém základu prostě funguje ta hratelnost, tak jenom dobře.
Jako znělo to příjemně, akorát ty jsi říkal, že jsi to prošel za 5 hodin. Je tam
něco přes 5 hodin, já nevím jako přesně, ale něco takového to bude.
Je tam něco, co se v té hře dá dělat po té, co ji takhle poprvé projdeš?
Jsou tam právě nějaké jako bonusové výzvy a takové jako menší věci, ale není tam jako nějaký úplně jako velký endgame nebo něco takového, jako jsem třeba mluvil o tom Mariovi, Mario vs. Donkey Kong, kde vlastně po konci by hry byla ještě druhá půlka hry, tak nic takového tady není, pokud mi něco neuniklo.
Já teda jako určitě nepatřím k lidem, který měří hodnotu hry podle její délky. Některý,
já taky ne, rozhodně.
Jako některý absurdně krátké hry patří jako k těm nejlepším. Takový úplně klasický příklad tohohle je třeba Max Payne 3, že jo, který je jako na pár hodin, ale je to jako úplně neuvěřitelná věc, kterou vlastně než vyšlo Last of Us 2, tak dlouhý roky jako nic nebylo schopný překonat, co se týče nějakých animací, postavy, v third person akci a tak dál a tak dál. A akurát teda si říkám, jako, že v tomhle případě, jestli to teda vlastně je hra za plnou cenu a tak dál, tak je to trošku možná na hraně, no, že bych to typoval podle toho popisu spíš jako na nějakou prostě, já nevím, stahovatelnou záležitost za $20 než za klasickou krabicovku, ale tak jako Nintendo si to samozřejmě může dovolit, no, jako Nintendo může klidně znovu vydat po čtvrtý tu samou hru, kterou už třikrát remasterovali a jsou to tak geniální hry, že stejně to jako všichni rádi koupí a tady asi jako bych řekl, že v obrovskou roli u téhle konkrétní hry hraje, že strašně dlouho hráči, fanoušci, hráčky prostě tak volají po tom, aby Nintendo víc právě obsazovalo do hlavních rolí ty hrdinky těch svých sérií, že jo, a netýká se to jenom princezny Peach, ale týká se to samozřejmě i Zeldy, která je vlastně v názvu každé té hry, ale nikdy za ní nehrajete, vždycky hrajete za Linka. Takže z toho pohledu, jakože konečně je tady teda hra, kde opravdu ta hlavní hvězda a ta hratelná postava je Peach, tak je vlastně samo o sobě jako určitě velká událost pro všechny fanoušky Mária a Nintendo a tak dále, takže v rámci možností jsem teda vlastně asi rád, že to dobře dopadlo a naprosto chápu, že jsou toho spousta, zvlášť třeba těch mladších hráčů bude dobře bavit. No.
Jako minimálně... Já si myslím, že se dočkáme i té Zeldy, si myslím, že se dočkáme časem.
Minimálně právě tenhle aspekt toho, že jako hrajete za tu Peach, tak si myslím, že je taky jedna z těch jako předností té hry, a protože je to něco netradičního a funguje to vlastně moc dobře. Takže tohle je fajn a povedlo se to. Jenom je prostě škoda, že ty levely nejsou o něco delší a že je to vlastně takhle ta hratelnost docela jako kouskovaná. Ale je to prostě tak a je to pořád jako dost fajn hra. A na nějakou dobu asi poslední taková jako větší z těch nových her od Nintendo. Jsem zvědavý, s čím teda přijdou dál, protože máme tu ještě nějaké právě remakey, remaster, respektive remake Paper Mario, remaster Luigi's Mansion 2. A pak nějak vůbec nevíme, takže uvidíme, co pro nás ještě Nintendo chystá, když nová konzole očividně teda dorazí až nějak za rok, bohužel, takže budeme si muset počkat.
Povídání o hrách si proložíme povídáním o studiu a známém studiu Bungie, který si v posledním roce a půl neprochází úplně jako skvělým obdobím, to je ještě hodně mírně řečeno, prochází si ve skutečnosti jako hodně špatným obdobím, který vlastně už docela brzo dojde nějakému pomyslnému vrcholu, který my možná úplně nezaznamenáme zvenku, ale vevnitř to bude důležitý, bude to vydání v půlce roku, teďka v červnu, vydání expanze The Final Shape pro Destiny 2, který může u budoucnosti Bungie hodně napovědět. Nicméně, než se k tomu dostaneme, proč a jak je to teda možný, že tadyhle budoucnost Bungie závisí na expanzi jedný a mezi tím, co oni mají ve vývoji, samozřejmě další hru, tak se chci podívat trošičku do minulosti a nějak relativně stručně aspoň shrnout teda, co se v Bungie děje. Začalo to tak nenápadně během asi loňskýho roku, respektive předloňskýho roku, pardon, 2022, kdy zkrátka přestal být takovej zájem hráčů o Destiny 2, který samozřejmě Bungie táhlo, dělalo mu v podstatě všechny příjmy a v tom bylo Bungie silný. ten zájem přestal být nějaký jako velký a Bungie začalo tím pádem finančně ztrácet. A všechno se to promítlo vlastně stejně jako v mnoha dalších firmách do toho, že se schylovalo k nějaký jako opravdu špatný finanční situaci a k nějakému propouštění. K tomu, teď nevím, jestli, nejsem si úplně jistý, jestli už tehdy někdo propuštěný byl, ale rozhodně nedošlo k tomu, co nějakému jako velkému masivnímu propouštění, k nějaký prostě destrukci studia, o který se teďka mluvilo na podzim, i když i takový tvrzení jsou jako trošičku přehnaný. Ale zkrátka vyústilo to v to, že Bungie podle všeho jako na tom bylo hodně špatně a byl to taky jeden z důvodů, proč po nich na začátku loňského roku sáhlo Sony a ne na začátku loňského roku, v půlce předloňského roku, pardon, mám opatrný ty časy, ale zkrátka po tom, co se tohle začalo dít, ta finanční situace, tak po nich sáhlo Sony a v půlce roku 2022 teda Sony dokončila akvizici Bungie. My jsme se dozvěděli pozdějc, oni jsme se dozvěděli, že ta akvizice opravdu teda měla nakonec Bungie zachránit před možná dokonce krachem nebo nějakým zásadnějším propouštěním. Mezi tím se Bungie podařilo teda vydat tu předchozí ještě expanzi pro Destiny 2, který se v prodejích nemělo dařit nějak jako extrémně špatně, ale zas to nebyl žádný zázrak, který by je zachránil. No a loni na jaře oznámilo Bungie, že oživuje vlastně sérii Marathon. To oživení je takový poloviční, protože dochází k oživení značky, ale jinak to nemá s těma Marathon hrama nic moc společného nebo s tou původní podobou Marathonu. A nebudu tady převyprávět o co jako v Marathonu půjde, ale má to být multiplayerová hra a původně měla, nebo představovala se nebo ona se tak nepředstavovala, ale byly zákulisní informace, takhle byly zákulisní informace o tom, že půjde o nějakou extrakční PvPvE střílečku s vlastníma postavama s nějakým permanentní smrtí postav a přenášení výbavy a podobně. No a teď se vlastně můžu rovnou dostat k aktuální informaci, trošku skáču, protože my jsme se to dozvěděli teď a mezi tím se ještě staly nějaký věci, ale skáču úmyslně, protože my jsme se teď dozvěděli, je to úplně čerstvá zpráva, nebo zpráva z minulého týdne z vašeho pohledu, že Bungie krátce po tom, co oznámilo teda Marathon, tak jen několik týdnů, možná měsíc, dva, na to vyměnilo game directora Marathonu a od té doby, už nějakých 9 měsíců teďka, tak od té doby se Marathon zásadně proměňuje a vlastně z toho, co jsem popisoval, se má přiklánět spíš k nějakému hero shooteru s pevně danýma hrdinama. Ono to vychází taky zejména toho nového game directora. Si musím najít to jméno. Je to Joe Ziegler, který zároveň je šéfem Valorantu, takže to dává smysl, že on vlastně chce nějakým způsobem ten Marathon přibližovat Valorantu. Zároveň to není jediná hra, která vyměnila game directora. Game directora vyměnil i The Final Shape, ta expanze, o který jsem mluvil na začátku. Takže to je to, co se děje v Bungie na jedné úrovni, že teda jako ty projekty, zřejmě ani jeden z těch dvou projektů nemá úplně jasný směřování. U toho Final Shape by to nemuselo být takový problém, protože ten je v nějaký závěrečný fázi vývoje a už asi nedojde k nějaký zásadní změně konceptu nebo tak. A tam mají asi dost jasný, co chtějí dělat, ale u toho Marathonu samozřejmě to může být ještě dost zajímavý, co z toho teda vznikne, jestli to bude podobnější právě tomu Valorantu nebo té původní původní vizi. No a ta druhá věc, ta se stala na podzim, a to je zásadní vlastně propouštění v Bungie. Tam za to nemělo moc jakoby Sony, tam to měla být prostě nějaká interní záležitost. Bungie v tuhle chvíli má fungovat poměrně nezávisle na Sony, oni mají vlastně svoje vlastní nějaký představenstvo, kde sedějí teda lidi ze Sony, ale Bungie tam má většinu, takže oni si můžou tam, psali jsme o tom tak, že ten vlastně šéf studia je jakýmsi jazyčkem na vahách, který se přiklání buď to k názorům lidí z Bungie, anebo k názoru lidí ze Sony. A tím pádem vlastně Bungie rozhoduje o sobě samo a to propuštění bylo součástí tohohle rozhodování. A Bungie mělo teda přijít o nějakou stovku zaměstnanců, ale spíš než to číslo, který dělá nějakých 8% studia, což je teda hodně, ale spíš než to samotné číslo, tak celý ten proces vzbudil hodně jako negativních ohlasů zevnitř studia a potom následně, když se to dostalo ven, tak i třeba od fanoušků a podobně, protože to bylo náhlé propouštění, nikdo ho nečekal, nebo spíš nikdo ho zaměstnancům předem nějakým způsobem nenaznačoval, neavizoval. Došlo k propuštění i poměrně velkých jmen, nejen takových těch pozic, který se vší úctou k ním nejsou jako core vývoj, jako jsou komunitní manažeři a PR a podobně, ale došlo k propuštění prostě skladatele Salvatoreho, který byl v Bungie prostě někdy od, já nevím, 90. let, jo, prostě už prostě od těch nejstarších her a prostě ze dne na den on dostal prostě e-mail, jakože čau, končíš, jo, což je takový jako zvláštní a zároveň se ještě mluvilo o tom, že to propuštění bylo těsně před koncem měsíce a tam je to nějak, přiznám se, že to teďka nemám úplně nastudovaný, ale prostě to dělá nějaký jako nepříjemný věci pro ty zaměstnance, pokud jde o nějaký prémie, bonusy, odstupný, případně nějaký pojištění a podobně prostě. Takže to, že to bylo opravdu den před koncem měsíce a tyhle věci přesně se vztahují do konce měsíce některý. Takže to jsou určitě jako nepříjemné věci pro Bungie a ty zprávy, které mluvily o nějaký jako interní situaci nebo o nějaký náladě v týmu a podobně, tak mluvily o jako extrémně špatný náladě, extrémně špatným naladění týmu, nejistotách a zásadní demotivaci, což prostě zase snižuje efektivitu té práce a tak dál. No a tím pádem se můžeme dostat tedy k tomu závěru tohle úvodu, protože proč jaká bude budoucnost Bungie, tak nejblíž má právě vydání té expanze Final Shape, který se zkrátka musí dařit. Musí se jí dařit v prodejích a finančně, musí to nakopnout Destiny 2, protože jinak se stanou dvě věci, nebo můžou stát dvě věci. Jedna je další propouštění. Zkrátka na Final Shape pracuje nějaká skupina lidí, skupina vývojářů a ti vývojáři buď to dostanou po konci vývoje Final Shape novou práci v Bungie, budou se podílet na dalším vývoji Destiny, anebo třeba se přesunou k Maratonu, anebo dostanou výpověď. Tak to je jedna věc, která bude klíčová. A druhá věc je taková, že zkrátka Sony, přestože jsem mluvil o tom, že Bungie funguje autonomně a může si rozhodovat teďka samo za sebe, tak Sony má právo kdykoliv ty šéfy vyměnit a nasadit tam svoje lidi, udělat nový to předsednictvo a no, představenstvo a převzít kontrolu, což samozřejmě na to má plný právo a je to v pořádku, ale samozřejmě pro Bungie by to byl, jako pro relativně autonomní studio, by to byl další jako pro ty zaměstnance by to asi byl negativní krok, nebo tak by to asi vnímali, co jsem pochopil. No a pak už zase Maraton, ale to už je zase jako za dlouho a tam vlastně moc nevíme, no. Takže z Bungie to je teďka jak na houpačce. Mluví se o tom, že Final Shape vypadá docela dobře z těch interních nějakých zpráv zákulisních, se dostává ven, že jsou s ním vývojáři docela spokojení. Na druhou stranu docházelo asi v minulosti podle toho, co víme, docházelo hodně k rozporům toho, co si myslelo vedení a co si mysleli řadoví vývojáři o směřování Destiny. Takže jenom těžko odhadovat, kam dál se Bungie vydá. Dokonce, a to je úplně poslední věc, tak dokonce si tak jak jako objevily zprávy, ale tam teda tou důvěryhodností nejsem úplně jistý, ale dokonce se objevilo na internetu něco jako, že Sony má toho nákupu litovat dost, že někteří představitelé Sony z toho nejsou úplně nadšený z toho, že po Bungie sáhli.
No já teda za chvilku hned předám slovo Martinovi, protože Destiny jsem nehrál nikdy, já vím, že on je na to expert, ale mám samozřejmě rád ještě všechny ty díly Halo, na kterém Bungie pracovali a rozhodně chci, aby se tomu studiu začalo zase dařit, protože není to pěkné, to povídání a doufejme teda, že se to změní, no, a že budu pracovat i na nějakém pro mě zajímavější projektu, než nějaký jako multiplayer hero shooter, to teda se přiznám, že úplně jako mě neláká, ale uvidíme, no, jsem zvědavý a doufejme teda, že se zase zvednou, no.
No jako o tom, že Bungie prochází úplně těsivou prostě teďka spirálou nějaký jako úpadku a zkázy, tak o tom není sporu. Ale já bych možná trošičku jako debatoval o tom, kde přesně to začalo, protože já si myslím, že v tom roce 2022, kdy je vlastně Sony kupovalo, tak právě se to ještě jako nedělo, nebo aspoň ne určitě navenek, jo, že ten Witch Queen datadisk, ta velká, že jednou za rok oni vydají jako velký rozšíření pro svou nejúspěšnější live service hru pro Destiny 2, tak ta Witch Queen, co vyšla ten rok, tak právě byla jako braná jako hodně úspěšná, hodně kvalitní z hlediska všech těch fanoušků, mezi kterými se počítám, samozřejmě jsem taky tehdy hrál. A bylo to takový trošičku, že na Destiny 2 je hrozně zajímavý, že je to jedna z nejdýl běžících live service her takového toho moderního typu. Tak když říkám moderního typu, tak tím myslím, jako, že ne jako klasický MMOčka typu World of Warcraft, ale takový ty jako moderní vlastně akční hry, ke kterým jako kdokoliv snadno si může sednout a zahrát si to jeden večer a pak zjistí, že díky tomu, že tam jsou prostě ty live service elementy a podobně, tak vlastně ho baví se tam třeba vracet jako každý týden nebo třeba i každý večer. Jo. Já sám, jako když Destiny 1 vyšla jako velký fanoušek Halo, tak jsem naskočil už do nějaký alfy bety s obrovským očekáváním, postavili jsme nějaký jako klan, prostě partu kamarádů i lidí jako z oboru a hráli jsme to fakt jako roky, že jsem v tom nahrál vlastně tisíce hodinek v té jedničce, tak v té dvojice, takže opravdu jako mám obrovský respekt té hře, vím, že je jako ohromně úspěšná, ohromně populární a ona hlavně za ty roky, jak právě oni zkoušeli různé věci, protože v té době neexistoval v podstatě precedent pro takovou hru. Existovaly ty precedenty pro ty klasické MMOčka, ale klasické MMOčka jsou mnohem jakoby těžkopádnější, mnohem víc mají tu barrier of entry, jako se do toho nějak jako nalodit pro třeba masový trh, než Destiny, která byla prostě střílečka. Prostě ať už člověk si chtěl postřílet nějaký emzáky a jenom tak jako si u toho zarelaxovat, anebo se chtěl třeba postřílet s jinýma hráčima jako v aréně, tak ta Destiny to všechno měla a bylo to takový jako hrozně snadný do toho vklouznout a samozřejmě tím, že to je Bungie, prostě, kteří definovali střílečky z vlastního pohledu na konzolích pomocí té série Halo, tak jejich jako gameplay, gunplay, ovládání zbraní, pohyb postav, prostě všechny věci, co s tím souvisí, tak jsou úplně jako nejlepší jako v oboru. Jo. To je prostě šáhnout si na Destiny je jak prohlídnout, jako prozřít. Jo. To je mechanicky, je to jako úplně neuvěřitelná záležitost, která díky tomu jako hrozně bodovala. Oni tam potom právě jak stavili nějak celou tu strukturu, co to teda vlastně znamená mít jako akční střílečku, která je zároveň dlouhodobá live service hra s lehkýma nějakýma MMO prvkama, kde ty hráči se kromě něho třeba potkávají společně v základně, kde se můžou jako jednak okukovat, kdo má co na sobě za kosmetiky, často získaný třeba z nějakých těžkých aktivit, nejenom za jakoby peníze, to pak přišlo později, ale můžou tam právě se třeba i domlouvat, že hele, tahle mise je moc těžká, nešel by mě s tím někdo pomoct a vyrážejí pak společně z té základny vlastně na ty výpravy a tak. Je to jako strašně moc se kolem toho dělá. Oni dlouho hledali ten model, jak jako takovou hru dělat, aby byla úspěšná. A když vlastně začínali a ještě to celý jako publishoval a financoval Activision a byl v tom nějaký budget, nějaký snad půl miliardy dolarů a plán fakt na desetiletý jako vývoj a tak, tak oni měli takový to, že jako vydají tu hru, pak jako nic, ta hra prostě bude tak, jak byla, a pak jako po roce tam právě vydají ten velký přídavek. A tohle se to jako byl ten původní model, který fungoval první roky, ale pak jako přišli na to, že vlastně ti hráči jsou z toho dost nešťastní, protože by chtěli jako tím hraním té hry trávit víc času, ale vždycky, když jako dohrají ten přídavek, tak pak třeba půl, tři čtvrtě roku nemají co dělat. A Bungie právě byli úplně jako první na světě, kdo fakt začal nějak jako hodně dobře propracovávat ten systém, OK, tak my vlastně místo tohohle modelu, tak se víc a víc překlápili na to, že se tam nějaký menší nový věci v té hře začaly dít jako nejdřív třeba každý měsíc nebo tři měsíce a pak už každý týden. Vlastně jako nacházeli tu šablonu toho, jak to jako dělat, aby ti hráči, který prostě ta hra baví, tak aby fakt měli důvod to zapnout jako pravidelně. No a to se jim jako povedlo do značné míry. A dokonce to udělali tak, že tam zároveň mají tohle a zároveň jednou ročně vydávají ty velké přídavky, kvůli kterým se tam často přiženou i ti hráči, kteří třeba si v průběhu roku od toho odešli k něčemu jinému. Bohužel teda taky pro nás hráče, tak v průběhu toho vymýšleli stále jako sofistikovanější metody, jak to celý monetizovat. Takže ten slavný Eververse, což tam je prostě normálně, je tam jako prodavačka ve městě, která vám prodává prostě za nějakou samozřejmě jako virtuální měnu, kterou si musíte koupit prostě za reálnou měnu. Vám prodává všechny možný ty kosmetické věci a tak dál. No a to jinak, o tom by se dal mluvit dlouho, ale to, co se snažím říct, je, že Bungie byli považovaný fakt za nějaký průkopníky moderní jako šablony live service hry. Kde jako oni měli roky a momenty, kdy to bylo hodně špatný a všichni je hodně kritizovali a měli velký odliv hráčů a pak měli momenty a roky, kdy to bylo naopak úplně skvělý a všichni je obdivovali a ve velkým se vraceli zpátky. Jo. Právě jedno z toho bylo, když vydali datadisk Taken King, který byl hrozně úspěšný a na to konto oni v tom roce 2002 se snažili o to samý s tím datadiskem Witch Queen, který jako do nějaký míry odkazoval na toho Taken Kinga. A v té době právě si myslím, že ještě fakt byli dost na koni a že se jako na ně spousta firem prostě v oboru dívala jako na nějaký jako vzor toho, jak tohle dělat, a myslím si, že s tímhle je Sony kupovala. Jo, konec konců oni za to studio zaplatili tuším přes 3 miliardy dolarů, což je jako úplně...
Jo, myslím, že nějak to tak bylo a zároveň, že jo, Marathon je oznámený na PS5, Xbox Series a PC. Takhle to je prezentovaný, takže... Tam určitě nějaký to know-how pro za prvé live service model, za druhé nějaký multiplatformní vydávání, to určitě Sony lákalo. Nicméně, když už teda zase jsem si trošku usmul takhle slovo, tak jenom dodám, že máš pravdu, že určitě, když kupovali Bungie, tak navenek nic nebylo vidět. Tehdy nikdo podle mě jako nic netušil. Na druhou stranu ty informace teďka říkají, že už tehdy to nebylo jako moc dobrý a že ten obchod měl Bungie pomoct vydržet vlastně ještě nějakou dobu bez radikálnějších změn.
Oni totiž ještě předtím, to já vím, protože já jako opravdu tu hru docela dost hraju a sleduju pořád, včetně všelijakých těch klíčových osobností z toho studia. A já mám takový dojem, že oni ještě předtím, než je Sony koupilo, tak oni možná až trošku moc začali růst. Oni měli nějaké jako pobídky a investice právě pro rozjetí nových projektů, nových IPček. A začali, myslím, že se tam přestěhovali v jednom okamžiku do nějakého jako mnohem větší budovy, vlastně postavili mnohem větší studio, nabrali spoustu nových vývojářů. Oni fakt jako v jednu chvíli měli jako úplně obrovský oči, jo, že to není jako jenom o tom, že Destiny nějak jako neuspěla, ale Destiny je přece jenom jako... Není to samospásný, že jo? Není to Fortnite, který utáhne jako neomezený množství prostě vývojářů, neomezený množství peněz a tak dále. Jo. Je tam prostě nějaký strop, na který oni jako očividně narazili. Což je taková přesně chyba, to se stalo i tady v České republice některým velkým studium, že v určitým okamžiku nějaký svý jako úspěšnosti, tak začali otevírat nové pobočky, nabírat posily, rozjíždět nové projekty a pak si najednou uvědomili, že to trochu přehnali a že se jim to nedaří ani uřídit, ani ufinancovat. A to je taková jako úplně klasická, až jako legrační, jak strašně se tady ty věci opakují. No a tak to, tak já si právě myslím, že v té době jako je Sony kupovala s tímhle a že i proto za to vyplatila takovou úplně jako šíleně vysokou, opravdu šíleně vysokou částku, jo, že kdyby tam jako bylo rozkrytý, že tam jsou nějaký strašný problémy a že Bungie je, já nevím, na hraně nějakého jako bankrotu nebo nějaký strašný ztráty nebo něco, tak by asi jako nezaplatili prostě Sony tolik peněz. Já si myslím, že by vyšlo najevo během toho, kdy ty právníci a tak dál do toho jako šili. Ten problém opravdu, ty problémy opravdu nastaly jako potom a možná je to o tom, že, a to se třeba nedozvíme jako nikdy, jo, že nějaká část toho vedení, která samozřejmě dostala vyplacený nějaký jako šílený prostě částky jako bonusy v rámci toho přechodu a která dostala pravděpodobně, podepsali i nějaké jako smlouvy, kterým asi je Sony pojistilo, aby jim jako neutekli, takže najednou byli jako hrozně v suchu, tak možná trošku jako pustili ruku z kormidla. A to, co se stalo, je, že ten následující datadisk, co vyšel loni pro Destiny, Lightfall, tak byl fakt jako bohužel špatný. Byl to jako jeden z nejhorších, ne-li nejhorší, prostě, co ta hra jako za těch 10 let měla. A bohužel ty chyby, které tam byly, tak byly takové chyby, které jako dost opravdu lidi jako znechutili a odradili. Jo. Bylo, kromě jiného, jim se jako už dlouhodobě se jim tam v tom hodně náročném sci-fi příběhu, tak se jim střídají spisovatelé a designéři. A bohužel je to jako už poznat, že jestli na začátku měl někdo nějaký záměr, tak teď už je to totální splácenina, prostě, která absolutně nedává smysl. A jim se tam stalo, že třeba v tom Lightfallu, celý ten Lightfall byl věci, která se jmenovala nějaký, teď už nějak to bylo něco Veil, něco The Veil. Tak to celý bylo o tom The Veil a ten datadisk, jako vy odehrajete ten příběh, podíváte se na všechny ty filmečky, splníte všechny ty mise a on to skončí a vůbec netušíte, co to Veil jako je, jako o čem to vlastně bylo, jako že to skončí a fakt tam sedíte jako a cože? Prostě je to jako úplně, neskutečně to byl prostě průšvih. Ještě tam byla jedna strašně otravná postava, kterou prostě, na kterou všichni kroutí hlavou, jako jak je napsaná, jak je zahraná, že tam vůbec něco takového je. A tak z toho taky jako lidi prostě lezli z oken. A tohle ještě by jako úplně tomu ten vlas jako nezlomilo té hře. Byť to teda jako hodně, třeba jo, já dlouhý ty roky sleduju takový ty lore mastery, třeba pro From Software máte Vaty video, který rozbírá, jako vysvětluje, jako co se vlastně stalo ve From Software hře a proč je ten příběh dobrý, tak Destiny má taky několik a ten asi nejznámější z nich je My Name is Byve. A vlastně Byve, který celý ty roky při Bungie fakt držel a vždycky jako uměl nějak jako ukázat, že furt na té hře jsou ty dobrý věci a tak dál, tak on sám prostě, když vyšel ten Lightfall, tak vydal video, jakože absolutně nechápu, co tohle znamená, jako sorry, ale to je prostě nesmysl. Jako jo. A oni potom to nějak jako záplatovali, samozřejmě, že ten, jako ten backlash, prostě ten skandál kolem toho, nebo jak to nazvat, tak byl jako strašně silný, tak oni to pak nějak jako rychle látovali nějakýma jako narychlo nahranýma, přidanýma hláškama právě v té jako živý sezóně, v těch následujících měsících, ale byť se jim tam nakonec povedlo teda vysvětlit, co sakra ten vir teda je, co to jako dělo znamenat a tak, tak a dát tomu trošičku nějak jako narovnat ten příběh, a tak zase jo, jim právě všichni vlastně, jak novináři, tak hráči, jak jim vytkli, že tohle jsou věci, které jako měly být v tom datadisku, jakože teďka, když to tady prdnou prostě do té sezóny živí, když už tu hru navíc jako 90% lidí nehraje, tak je to jako úplně, to jako nikomu nepomůže prostě, jo. A takže to ano, takže tam jako tohle bylo špatný, ale co ještě se k tomu právě přidalo, ve chvíli, kdy oni teda se rozhodli do toho říznout a propustit ty lidi, tak ten nůž, kterým ty lidi řezali, byl fakt jako nějaký nemocnej, protože odřízli lidi, kteří v žádném případě odřezávat neměli. Jo, zrovna, když se budeme bavit o té komunitě, dobře, byl tam nějaký komunitní tým, jako rozumím tomu, že třeba, já nevím, z 10 komunitních manažerů to jako snížíte na 2 nebo něco, ale Bungie dlouhý roky bylo slavný tím, že v čele jejich komunitního týmu byl vždycky někdo hrozně výrazný a hrozně populární. A v těch posledních letech to byla ta Liana Rupert, jestli to říkám dobře to jméno, a oni fakt odřízli ji a odřízli ji, jakože o tom vůbec netušila, že prostě ze dne na den se jako dozvěděla, že je na dlažbě a měla z toho jako dost vážný problémy, který popisovala prostě na Twitteru a hlavně bylo vidět, že je fakt nešťastná, že to byla její vysněná práce, kvůli který se stěhovala a změnila svůj život a byla za ní hrozně vděčná, tak ji fakt dělala strašně dobře. Jo. A to, proč jako říkám, že to byla jednoznačně chyba, protože to, co určitě jako asi Bungie nebo to vedení nečekalo, tak je ten strašlivý zase jako hněv fanoušků, co se na ně snesl za tohle, jo. Který řekli, tak s tou hrou jdete do háje a ty kvalitní lidi, který jsme měli rádi a který pro nás jako definovali vaše studio, vaši image prostě, tak takhle s nima zacházíte, tak to ne a my vás teda přestáváme podporovat. A vyloženě rozjeli, jakože nejenom, že přestali hrát tu hru, ale rozjeli však všelijaký jako online kampaně a bojkoty a podobně. Jo. No a tam už to je jako takový, že v téhle chvíli, když jako oni řeknou v nějakém rozhovoru, že vlastně Final Shape, ten závěrečný, mimochodem úplně závěrečný prostě datadisk pro Destiny 2, který má uzavřít celý ten příběh, a, takže je vlastně jako docela dobrý, tak sorry, ale to nestačí, to jako nebude stačit, on nemůže být jako docela dobrý, jestli jako se to má nějak jako postavit smysluplně na nohy, tak to musí být jako set sakra velká pecka, aby nějak jako zachránil a narovnal to, co se ten tu šílnou šikmou dráhu, po který prostě to studio a ta hra poslední rok sklouzává. No a teď, jako když se dozvíváme tady ty věci ze zákulisí třeba o tom maratonu, který už jenom to, že původní maratony byly prostě single playerový, jako příběhový prostě sci-fi střílečky, třeba typu Doom 1 nebo tak něco. A teď teda místo toho dostaneme, jako původně jsme měli mít jakože extrakční multiplayerovou a teďka to bude jakože nějaká teda hero shooter multiplayerová. Prostě to, jako všechno to působí strašně špatně. A ještě jako důležitá věc v tom je, že vlastně Sony si za tu šilnou částku Bungie kupilo, protože je právě považovalo jako experty za live service hry a oni jim ještě nějak obešli všechny jejich jako studia, ty PlayStation Studios, prostě first party, a všude, kde se dělala nějaká live service hra, kterých v té době bylo ve vývoji snad 12 v Sony, tak jim je nějak jako zhodnotili a zkritizovali. A to třeba do té míry, že to údajně jedno z těch věcí, která jako přistřihla křídla tomu třeba Naughty Dog jako live service. Jo. A to teda, když se jako na tohle podíváme, a pak se podíváme na to, co jim samotným se děje s tou jejich Destiny, tak to vlastně taky celý působí úplně jako absurdně. Jakože možná, že v téhle situaci jsou banžití poslední na světě, kdo by měli komukoliv o čemkoliv radit. Prostě, jo. Takže jako celý je to úplně fakt takový jako train wreck, který prostě nabírá na rychlosti a říkáš si, jako to je neuvěřitelný, jak fakt jedno z nejrespektovanějších a nejlepších studií na světě jako může takhle se začít jako propadat. A jsem fakt strašně zvědavý, jak na tu Final Shape samotnou, na kterou jako fanoušek Destiny se samozřejmě hrozně těším na závěr toho příběhu, a strašně bych si přál, aby nějak jako zastučením prostě uzavřel ten můj desetiletý jako cestu s tou hrou. Takhle oni zároveň musí udělat něco, aby ta Destiny nějak mohla pokračovat, že? Což je taky trošku děsivý. Jak uzavřít velkolepě příběh, ale zároveň tu hru udělat tak, aby si ji dál lidi jako chodili hrát a aby to prostě, když to lidi, že by oznámili Destiny 3.
Destiny
nebo
3, já jsem to chtěl říct. Nic jiného mě jako nenapadá.
Ne, je to fakt jako, je to jako dost šílená situace a je jako dost závažná vzhledem k tomu, že nejenom, že Bungie samotný je jedno ze studií, na kterým třeba mě v celém herním průmyslu jako nejvíc záleželo a záleží ještě pořád. Ale opravdu to má jako velký vliv na tu Sony a na prostě PlayStation Live Service jako politiku a podobně. Takže to na, jako dění na následující prostě a jako opravdu taky sleduju velice napětě, ale bohužel teda veškeré věci, co se staly za poslední měsíce, tak jsou jenom prostě depresivní. No.
Já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc, která se psala. Já jsem ji teda nechtěl úplně původně vytahovat, protože je taková jako jeden anonymní člověk ze studia řekl, a zároveň ještě je to jako na výhled jako na dlouho, ale řekl, že prostě v tom studiu třeba panuje představa, že ty, a připomněl jsi mi to těma šéfama, jak si řekl, že trošku uklidnili třeba ty bonusy a tak možná, tak, že tam panuje představa, že jako jediný cíl toho vedení Bungie je to doklepat do roku 2026, kdy jim končí ty bonusy. Jo, což ono to tak nemusí být, ale přinejmenším, i pokud prostě část vývojářů si třeba tohle myslí, nebo má ten pocit, tak to prostě už značí nějakou jako opravdu špatnou chemii v tom týmu třeba, jo. Když pokud prostě třeba mezi vedením a vývojářema je takovejhle vztah, takovýhle pocity, tak to už prostě něco značí, no, a ty komunitní manažeři, no, to je to, co já jsem říkal, to není core vývoj, na druhou stranu řekněte mi jako jedno studio, pro který je komunita jako důležitější než pro Bungie. Samozřejmě, že pro všechny studia, který jako dělají nějakou multiplayerovou live service věc, ale a samozřejmě i pro další studia, ale prostě Bungie si na té komunitě zakládá takovým způsobem, že tohle to je opravdu jako, že to není vůbec žádný překvapení, že jim to dávají fanoušci tímhle způsobem jako sežrat, když to tak řeknu lidově, protože jako málo která komunita vnímá dění ve studiu tak jako komunita kolem Destiny. No jo, tak přejme Bungie, ať to je lepší, ať se podaří Final Shape a ať něco vymyslí s tím maratonem, bylo by to fajn.
Já jako za sebe rozhodně jim tu šanci dám a prostě v den jedna Final Shape tam rozhodně budu nastoupený, takže naděje umírá poslední a byl bych moc rád, kdyby nás příjemně překvapili, no. Jednou z největších her uplynulých dní, ale vlastně i zatím celého roku, tak je Dragon's Dogma 2. fanoušky prvního dílu, mezi které já se samozřejmě počítám, tak dlouhé roky, 12 let, to už je mě očekávané, vymodlené pokračování, takové možná trošku zdánlivě zapadlé, nenápadné kultovní jedničky, která ale v průběhu let teda nazbírala 8 milionů prodaných kusů. Tak konečně jsme se dočkali, Dragon's Dogma 2 je tady a minimálně dle mého názoru je to prostě naprosto vynikající hra. Ale bohužel potenciálního kandidáta na hru roku nebo jeho příchod tak dost drastickým způsobem ovlivnili a znepříjemnili vlastně dvě kauzy, nebo hlavně jedna kauza. A to teda samozřejmě mi to hrozně líto vůči tomu, že je to prostě skvělá hra a že momentálně se prostě v hráčských kruzích a tak dál nedebatuje o tom, jak skvělá hra to je, ale debatuje se o té kauze. A ten druhý důvod, proč mě to jako extra mrzí, tak je, že ta kauza je vlastně strašně nafouknutá a strašně zbytečná. A týká se to toho, že když ta hra vyšla, tak se zároveň s ní objevily nepovinné prostě bonusové placené DLCčka, přídavky, mikrotransakce, které lidi, kteří právě třeba nehráli tu jedničku a netuší, jak přesně tam fungují ty mechaniky, které jsou dost unikátní, tak lidi, kteří právě nehráli ani jedničku, ani dvojku, ale jenom si přečetli popis těch mikrotransakcí, tak z toho jako udělali obrovský skandál. To opravdu jako určitě patří mezi lidi, kteří si prostě pravidelně zapínají Twitch, pravidelně si zapínají YouTube a ten jako šílená rychlost, jakou prostě vyskákali tuny všelijakých těch skandálních thumbnailů na YouTube, že jako nejhorší monetizace ve hrách všech dob a podvod a krádež a prostě všechny tady tyhle ty jako šílený výkřiky, tak to teda zafungovalo strašně rychle a strašně silně. Ale jak říkám, je to úplně zbytečný, protože úplně všechny ty věci, které v těch mikrotransakcích nebo v těch DLCčkách jsou prostě nabízené k té hře, tak všechno jsou to věci, které najdete v té hře, které jako si nemusíte kupovat za ty reální peníze, které normálně bez problému prostě najdete a seberete v té hře samotné jejím hraním. A je to přesně taková jako šablona, kterou Capcom používá už jako dlouhý roky, úplně u všech svých her, takže jako nejvíc mě na tom zaskočilo, že to všechny tak nějak jako překvapilo, nebo že prostě se fakt kolem toho stala taková kauza, protože když se podíváte na jakoukoliv hru od Capcomu za poslední roky, tak tam najdete úplně to samý. Jo, a týká se to těch jako nejoceňovanějších, nejúspěšnějších Capcomáckých her, jo, týká se to Monster Huntera, týká se to Resident Evil, včetně teďka čerstvě Resident Evil 4 remakeu, prostě každá tady ta hra, když si budete podívat na to, jaký k tomu Capcom prodává DLCčka, tam najdete doslova desítky, jakože, já nevím, odemčení prostě nejlepších zbraní okamžitě, odemčení nejlepších upgradeů okamžitě, odemčení mapy, aby se vám ukazovaly prostě poklady na mapě okamžitě, jako všechny tady takovýhle jako nějaký věci, které ale jsou jako trošku obdoba toho, co dřív existovalo vlastně ke všem hrám, a to byly takový ty jako cheat kódy, který nějakou dobu třeba po vydání té hry, tak to pak vycházelo v těch prostě časopisech. A někdo, kdo třeba na něho ta hra byla moc těžká, nebo třeba jí nechtěl věnovat tolik času, tak si pomocí těch cheat kódů tam prostě mohl různý věci jako usnadnit a urychlit. Tak to samý vlastně teďka jako Capcom už dlouhý roky prodává k těm svým hrám za peníze, ale jsou to věci, které jako běžný hráč pro běžný hraní absolutně nepotřebuje, ba naopak. Pokud si je koupí, tak mu vlastně jako tu hru zkazí, jo, protože dobrý zážitek jako ze hry, zvlášť, že to nějaká jako tohle je prostě fantasy RPGčko, kde vyrážíte na nějaký dobrodružný výpravy a porážíte tam nějaký nebezpečný bossy, tak jako ta správná křivka toho, jak probíhá jako zábavou takovýhle hry, je, že to jde jako nahoru dolů, že se jako stupňuje napětí, teď je to těžší, prostě teď už jsme na konci té dlouhé cesty, teď tady je prostě ten boss a pak to zase jako klesne, protože ho porazíte a odemčete si tím třeba nějakou super jako zbraň nebo vylepšení nebo něco, díky čemu zase na chvilku jste v suchu, než zase na konci příští výpravy prostě narazíte na dalšího bose. A když si koupíte tady to DLC, člověk vlastně způsobíte, že tady to jako šplhání do kopce z kopce, tak se jako úplně zmizí a ta hra prostě přijde o veškerou nějakou jako challenge prostě a obtížnost a zážitek tady z těch věcí. A ještě navíc, jako jenom abyste si udělali představu o tom, jak moc je to zbytečný, jo, tak někdo to teďka spočítal, že jak oni prodávají ty Rift krystaly v těch mikrotransakcích, tak vlastně Rift krystaly jsou jakoby virtuální měna, ze kterou si v té hře jednak teda kupujete pár nějakých předmětů a když chcete jakoby nepovinnej, nedůležitých, tak stejně tak si za tu měnu můžete koupit vlastně ty průvodci, ty jakoby AI řízený prostě kompaňony, který se v té hře jmenují Pony. Ale jako když je kupujete za ty Rift Krystaly, tak je, to se týká jenom těch, který mají vyšší level než vy. Jo, pokud vlastně si do svý družiny chcete najmout členy party, který mají stejný nebo nižší level jako vy, tak vás to nic nestojí. Pouze pokud jako chcete, aby prostě ty vaši partiáci byli super silní, tak si můžete nazbírat prostě přímo v té hře, si můžete nazbírat tu měnu a zaplatit si OK, tak já jsem sice jenom tady level 5, ale pořídím si tady prostě do party level 20 jako mága. A teď samozřejmě, co se vám stane, že půjdete na tu výpravu a ten mák to tam všechno jako zandá ještě dřív, než vy uvidíte, že tam vůbec něco je, jo, což taky podle mě není jako úplně zábava, takže to jako nepovažuji za nějaký užitečný nebo důležitý. Ale ty Rift Krystaly, když tu hru budete normálně hrát, bez nějakého jako farmení nebo grindu nebo něco, když tu hru budete normálně hrát, tak jako za prvních asi 10-20 hodin té hry, tak budete mít tak jako desetinásobek všeho, co se dá jako koupit v tom v těch DLCčkách, jakože ten, jo, prostě všechny ty DLCčka vám umožní jako dohromady si nakoupit jednotlivými mikrotransakcemi asi 10 000 těch Rift Krystalů a normálním hraním prostě po 10-20 hodinách budete, že jich budete mít třeba 50 tisíc. Že je to jako úplně, že jenom, že jsou to zbytečné věci, ale ještě jako navíc tím normálním, jako úplně normálním hraním, jich nazbíráte jako mnohonásobně víc. Jo. Můžeme jako, kdyby jsme jako na to měli čas a zájem, já si myslím, že to fakt není potřeba, tak tady můžeme teďka si projít všechny věci na tom seznamu. A můžeme jako u některých se zastavit. Můžeme říct třeba, že v těch DLCčkách oni prodávají takzvaný port krystaly. Port krystal je, že vy, když cestujete tím světem, tak si můžete do nějaký lokace, kamkoliv chcete, tak si můžete jako položit teleport a můžete se tam jako potom kdykoliv jako rychle přenést, což je samozřejmě super užitečná funkce, která trošičku jako narušuje nebo rozbíjí nějakou jako záměr těch tvůrců o tom, že vy máte tím světem opravdu jako putovat. No ale zase v té hře jich najdete jako tolik, že i když je dáte na nějaké jako klíčové města, které je nemají, protože spousta těch měst má ty port krystaly vloženě zabudovaný, tak i když jako je dáte prostě všude, tak vám stejně ještě nějaký zbydou. Jo. Tak jako proč si kupovat další? Jo? Jedině možná proto, abyste si nějaký port krystal dali v té hře hnedka v první hodině někam. Ale to jako není potřeba. Jo. To jsou tak strašně jako zbytečné věci, že to, že potom jako kolem toho opravdu internet jako udělal během fakt jako dne nebo dvou, tak se rozjela tady ta šílená jako kauza, která kromě ní teda vedla úplně jako ďábelskýmu review bombingu na Steamu. Což mimochodem taky jako stojí za pozornost, že na Steamu prostě probíhá review bombing jak nikdy, ale na PlayStationu nebo Xboxu, kde to uživatelské hodnocení lidí, co tu hru vlastní, je taky, tak se nic takového neděje. Jo. To je taky jako zajímavý to takhle porovnat. Ale je to prostě zbytečný. Je to zbytečný a je to fakt, je tam jako hrozně vidět, když se jako přečtete některé ty komentáře nebo se podíváte na některé ty videa, tak je tam hrozně vidět, jak ty lidi od sebe přebírají ty informace, aniž by jako si nějak vlastně ověřili, jako co je na tom pravdy. Jo. Že strašná spousta těch jako kritizujících i právě třeba těch jako velkých jako úspěšných youtuberů, respektovaných, tak prostě přebrala informace typu, že když si chcete změnit jako vzhled prostě povolání, já nevím, jméno postavy, takže musíte si za to zaplatit mikrotransakci. Protože mezi těmi mikrotransakcemi je předmět, který se jmenuje něco jako Art of Metamorphosis, který tohle umožňuje. Jo. Takže vy, jako když si chcete změnit svou postavu, tak musíte za to dát reálný peníze. Ne, ten Art of Metamorphosis zase to je předmět, který v týře normálně je. Tam od prvního města se prostě dá jako koupit tam v herním obchodě za tu herní měnu, kterou jako máte, takže ani to jako nic moc nestojí, je to jako úplně bezcenej. Jakoby, nebo bezcené, já nevím, jak to říct. Jako je to předmět, který je strašně snadný v té hře získat hraním. Vůbec jako není co řešit, jo. Ale spousta těch reportujících a kritizujících, tak prostě, jo, Capcom to udělal tak, že to nejde jinak, než za reální peníze prostě a tak. No, takže já jako jsem, je mě z toho hrozně smutno. Je mě smutno z toho, jak pak jako někteří, když teda to vyšlo najevo, že vlastně se trošičku do té hry opřeli neprávě, nebo že některé ty věci, jako co říkají, vložně nejsou pravda, tak zkoušeli samozřejmě všelijaký jako výmluvy, no ale něco z toho jsou takové jako vzácný zdroje, těch prostě v té hře jako je jako málo, to oni schválně udělali tu ekonomiku tak, aby si to člověk byl nucený koupit, jo, prosím vás, ne. Zahrajte si ten první díl, podívejte se na to, ten design té hry má nějakou jako rovnováhu, kde na začátku oni opravdu chtějí, abyste se naučili chodit po svých mezi těma městama, abyste se naučili cestovat, vyrážet na ty výpravy, abyste se naučili stanovat, nějak tady s těmahle věcma pracovat. A po té, co odehrajete pár hodin, ať už ty jedničce nebo dvojice, tak vám začnou dávat ty zdroje, které potřebujete pro to rychlé a snadné cestování. Jo, včetně toho, že úplně každý město v té hře obsahuje jako službu, kdy řeknete u brány toho města, že chcete jít do jiného města a oni vás tam jako odvezou povozem, což je zmáčknutí jednoho tlačítka, prostě fast travel. Jo, to je fakt. Já jsem jako nezažil, já už jsem toho zažil spoustu za ty poslední roky, já jsem nešťastný z toho, jak prostě fungují jako sociální sítě, jak fungují nějaký takovýhle jako, já nevím, jak to nazvat, prostě dramata, kauzy a podobné věci, ale jako asi jsem to fakt nezažil tady v této míře, kde jako tolik lidí tak s takovou jako vehementní vervou opravdu papouškuje takovej nesmysl, jo. Já jako důležitou věc, co jsem měl říct ze začátku, to jsem si možná teďka vykopal hrob, ale to, co jsem měl říct úplně na začátku, tak je, že obě dvě věci můžou být pravda zároveň. To, co jsem doteďka říkal, že ty DLCčka jsou nedůležitý, bezcenný, že na tom vůbec nezáleží, to je opravdu pravda. Zároveň je pravda, a s tím taky souhlasím, že v žádné hře pro jednoho hráče by nikdy žádný DLCčka tohoto typu, žádný mikrotransakce nikdy neměly být. Jo, to je prostě jako ano, taky je mě to jako protivný, prostě myslím si, že když si člověk koupí za $70 hru pro jednoho hráče na nějaký jakoby jedno projití nebo něco, tak ještě jako k tomu pak přidávat nějaký jako další placené věci, ať už jsou kosmetický, ať už nejsou, ať už se dají získat ve hře nebo nedají, prostě tak mě připadne jako nehezký, ale nic to je to, že zrovna v případě téhle hry to opravdu jako není takový problém, jak z toho prostě někteří dělají. No. Bohužel to zároveň odvádí pozornost od toho jednoho opravdového problému, který ta hra má. Který jako místo toho, aby se pořádně všichni bavili o něm a aby tlačili na vývojáře, aby něco dělali s tímhle, tak jako místo toho jako momentálně všichni řeší teda jako co je a co není mikrotransakcí a jak moc jsou a nejsou prostě užitečný. Ale ten jeden vážný problém, který ta hra opravdu má, tak je výkon. Tak je výkon a to bohužel jak na konzolích, tak na počítači. Já ve své recenzi jsem to jako za tohle skritizoval vyloženě slovy, že to je jako nepřijatelný. A konkrétně na těch konzolích. Protože na těch konzolích, na rozdíl od počítače, vy nemáte žádný nastavení s tou grafikou, vy nemůžete udělat vůbec nic. Ta hra prostě běží tak, jak běží a nemůžete jako na tom, nemůžete říct, já chci ale režim výkonu nebo něco takového. Na tom PCčku, kde ten výkon je taky mizerný, tak přece jenom si jako můžete snížit rozlišení, můžete povypínat prostě nějaký efekty, můžete si zapnout DLSS, můžete jako nějak se s tím prát, abyste to zkusili vyrovnat, že ta hra opravdu je zoufale optimalizovaná.
Zabíjet ten PCčka.
ale prostě na té konzoli ne, no. A to, jako, to je opravdu vážný problém. A mimochodem, jako, už se povedlo rozklíčovat vlastně, čím přesně to je. A je to tím, že úplně všechny postavy v té hře, a to samozřejmě všichni lidi, ale i všechny bytosti, příšery a podobně, tak všechny postavy mají poměrně dost sofistikovanou takzvanou kolizní obálku, což je nějaký jako fyzikální model, který je nasazený na té postavě pro jakýkoliv interakce té postavy s ostatníma postavama a s prostředím samotným. A ten důvod, proč tady ta hra má ty fyzikální vlastnosti těch postav tak komplexní, je, že to je hra, ve který vy můžete po těch větších bytostech šplhat. Můžete se jim jako chytnout těla, zatímco oni se hýbou, animují, roztahují křídla, skáčou, cokoliv, tak vy vlastně během toho po nich můžete jako šplhat. A zároveň právě pohyby třeba ty příšery tak fyzikálně působí na tu vaši postavu, že jako, že vy se držíte za ruce, lítej vám třeba nohy ve vzduchu, prostě jak ona si jako s váma pohazuje a podobně. A vzhledem k tomu, a to je jako takový úplně jako mikrospoiler, že v té hře se může stát, že nějaký ten obrovský drak nebo gryf nebo něco takového, nebo ogr prostě, tak může vběhnout do jednoho z těch zalidněných měst v té hře, tak je schopný prostě tam někde vběhnout na náměstí a začít tam jako rozhazovat prostě všechny ty NPC postavičky, jak hadrový panenky, jo. Takže ten kolizní systém těch postav je jako dost sofistikovaný. Vznikají díky němu úplně úžasný jako věci, kdy kromě něho můžete chytnout jakoukoliv postavu, vzít si na ramena a někam ji hodit nebo vyhodit, jako jsou takový jako různý srandičky. Tak ale bohužel tohle to je věc, která jako hrozně žere výkon. A právě když jste v tom městě, kde těch postav je hodně pohromadě, že tam jako hodně lidí, hodně NPCček zároveň, tak ten výkon jako tankuje nejvíc. Naopak nejlepší je, když jste někde v otevřený krajině a je tam jenom ta vaše čtyřčlenná družina. A bohužel s tím ještě souvisí, že tady tenhle ten konkrétně ta fyzika, tak ona se samozřejmě to není jako vizuální věc, nebo tak, to je věc, která se nepočítá někde na té grafické kartě. Takže vám nepomůže třeba na PCčku, že máte 4090, protože to je věc, která se počítá na procesoru. A to jak na tom PCčku, tak samozřejmě na těch konzolích, takže to je jako, se hrozně těžko se to jako optimalizuje, nebo prostě, jak říkám, je výkonnější karta to jako nezachrání. Ale z mýho pohledu, třeba kdybych byl jako v tom vývojářském týmu, tak co bych určitě udělal, tak na těch konzolích, kde oni teda mířili na 30 FPS a bohužel podle toho, kde v té hře jste a co se tam děje, tak jako se to propadá i docela jako citelně pod těch 30 FPS. Tak kdybych byl v tom vývojářském týmu, tak já bych fakt jako mnohem radši bych jako obětoval prostě nějak jako vizuální kvality té hry nebo tak. Jako cokoliv v podstatě, jenom aby ta hra běžela alespoň spolehlivě těch 30 fps, protože ve chvíli, kdy se vám to jako propadá po těch 30, tak nejenom, že to teda fakt nevypadá hezky, že to vypadá fakt trhaně a je to jako nepříjemný na oči, ale v těch třeba divočejších bojích nebo tak, tak už ztrácíte jako schopnost nějak jako dostatečně pružně reagovat na pohyby a útoky a podobně. Navzdory tomu, že tohle všechno jsem teda takhle jako drsně řekl, tak ale to nic nemění na tom, že z těch nějakých 40 hodin, co jsem tu hru stihl dvakrát projít a rozehrát po třetí, tak vlastně já jsem se jako 39 hodin úplně skvěle bavil, ale jakože mimořádně skvěle, že ta hra sama o sobě je fakt vynikající, je opravdu mimořádná, dělá věci, které jsou jako úplně na vrchu potravního řetězce v nějakém jako designu her s otevřeným světem a v designu prostě nějakého jako přirozeného naloďování hráče do událostí v tom herním světě a jeho vystupování z něj, protože tohle je prostě fantasy RPGčko, ve kterým se touláte otevřeným světem se svou čtyřčlennou družinou, vyhrajete jenom tu jednu svoji postavu, ale v té družině máte jednoho svýho, toho póna, toho jako svýho sluhu, nebo jak to nazvat, kterýho si vy taky vytvoříte v editoru, stejně jako tu hlavní postavu, a pak si tam průběžně najímáte během té výpravy vždycky hostující dva ty póny od ostatních online hráčů. A zatímco vaše postava a ten pón leveluje, a ten váš hlavní pón leveluje, tak ty najmutý dvě hostující postavy od jiných online hráčů nelevelují, takže vždycky po hodině hraní nebo něco taky musíte vyměnit za nějaký jiný dva póny od hráčů, který už mají jako vyšší level. A vy se touláte prostě tím otevřeným světem a ten otevřený svět je přesně, jak to je v takových těch úplně nejlepších hrách s otevřeným světem, jako je Skyrim, jako je Zelda, jako je Elden Ring, tak vy se vrtnete kamkoliv, tak v tom světě je vždycky něco zajímavého. Vždycky je tam prostě někde schovaná nějaká truhla, nějaká jeskyně s nějakýma předmětama nebo příšerama, nějaký NPCčko, který tam něco řeší, nějaký prostě jako ten svět jako hrozně dobře nadizajnovaný a hrozně dobře zabydlený tady těma věcma. A zároveň je to takový to RPGčko, který fakt nevím ani, jestli nějaký druhý takový existuje, kde nejsou žádný checklisty, nejsou žádný ikonky na mapě, všechny ty věci, tak nějak na ně narážíte organicky, přirozeně jako v průběhu a můžete se do nich zapojovat a zase z nich vystupovat. A když třeba narazíte na quest, který je nějak časově omezený, že třeba vlci unesli prostě kluka malýho z vesnice a teď vás prosí ti vesničani a jdete zachránit a vy se na to vykašlete a jdete někam jinam a vrátíte se za 3 dny, no tak ty vlci toho kluka sežrali a je mrtvej. A ten quest jako vám nezůstane někde vyset v nějakým checklistu, jako že jste ho failnuli, ale prostě se vám smaže z toho jako vašeho seznamu questů. Je to jako všechno takový jako velice živý, velice přirozený. Já jsem popisoval v té své recenzi, kterou máme na webu, na Zingu, tak jsem popisoval situaci vlastně o tom, že jsem jenom někomu měl najít a donést nějaký klenot. A v komentáři po tou recenzí se do mě teda někdo pustil, že jako takový hrozný fetch quest, to je nuda. Tak jsem tam rozepsal podrobně, jak ten v uvozovkách fetch quest probíhal, jak byl jako napínavý a originální a nelineární prostě. A ty lidi zde přečetli a říkali, aha, tak to je vlastně docela dobrý. Jakože Dragon's Dogma 2, jedna věc, kterou bych určitě o ní chtěl říct a je strašně jako důležitá, ta hra klame tělem v tom smyslu, že ona na pohled nevypadá příliš zajímavě. A na pohled je to takový prostě jakoby fantasy kliše, že pobíháte v nějakých lesích prostě s partou, nevím, lučišník, mák, prostě rytíř. A celý to vypadá vlastně, že to je takový jako, že tam není moc nějaká jako pestrost a že je to takový jako by the book prostě. Ale to strašně opravdu jako klame tělem a žádný nějaký prostě screenshoty a videa, tak vám to asi nepomůžou jakoby docenit. To je fakt věc, kterou musíte začít hrát, abyste cítili, co s váma prostě ten herní svět dělá, jakým způsobem, jaký je to velký zážitek se vyrazit na výpravu někam, kde ještě nemáte odkrytou mapu. To je opravdu v téhle hře, vyrazit jako někam, kde nemáte odkrytou mapu, tak je prostě jeden z nejlepších zážitků ve hrách. A naopak, někde, kde už odkrytou mapu máte, tak se můžete vždycky pomocí dvou různých systémů fast travelu přesunout okamžitě, abyste nechodili do kolečka ty samé trasy. Abyste fakt vždycky byli v tom, že objevujete jako nový prostě prostředí a tak dále. A ještě teda, když si povídáme o těch kvalitách té hry, tak samozřejmě musím vypíchnout ten systém těch pónů, který, já už jsem tady naznačoval, že vy si vyrobíte svýho póna a pronajímáte si póny ostatních online hráčů. Ale to jako vůbec netušíte, jak strašně tady ten systém je geniální. Protože ti pónové, co dělají, je, že oni, když něco zažijí ve světě jednoho hráče, tak oni si to pamatují, až pak přijdou do světa toho druhého hráče. A to se projevuje tak, že když třeba děláte nějaký quest, tak si vyloženě v tom riftu si můžete nechat vyfiltrovat, že si chcete najmout póna od nějakého hráče, který už ten quest udělal. A ty questy, které jsou takový často, že nad nimi musíte hodně přemýšlet, a když třeba neposloucháte a někdo vám něco říká, tak ono se vám to nikdy nezapíše a máte prostě smůlu. Tak prostě ty questy jsou někdy jako takový jako těžký a musíte fakt jako hodně přemýšlet a hledat. Tak když si najmete póna od někoho, kdo už ten quest udělal, tak ten pón vám řekne: "Hele, já jsem tenhle quest dělal, já vím kam jít a co dělat, jako chceš, abych ti poradil, šéfe?" A vy řeknete: "Jo, tak ukáž." A on vás tam zavede a poradí vám. A to je prostě úplně boží. A projevuje se to i na takových úplně drobnostech, že když jdete krajinou a ten pón ve hře nějaký jinýho hráče tou krajinou ušel, tak on vám řekne: "Hele, vím, že tamhle za rohem prostě u té řeky, takže tam je schovaná truhla, chceš, abych ti ji ukázal?" Prostě, jo. To je úplně, jsou úplně takové jako momenty, které jdou úplně přirozeně, ještě jsou na to aplikované ty dialogy v té staroangličtině, jak ty póny prostě mluví mezi sebou a na vás. A působí to hrozně jako přirozeně, ale je to strašně jako zábavný a strašně funny. A ještě, když si najmete póna od někoho, koho máte ve friend listu, tak mu se jako změnějí některé hlášky, jo, že tam ještě trošku jako jiný vztah, když je to pon od někoho, koho znáte. Vidím, že Filip se chce něco
zeptat. Možná vlastně je to trochu otázka, jenom že jsem zaznamenal taky, že se ty ponové, co vím, docela dobře učejí i přímo v té hře, že jsem zaznamenal nějakou jako chválu na jejich AIčko, že jsou schopní se naučit nějaký prostě mechanismy třeba přímo v boji, aby dělali určitý činnosti, já nevím, když viděl jsem konkrétně, že jsem měl ten pon určitýho hráče naučit, že jakmile padne další pon, tak toho pona vezme a přinese k tomu hráči a tak to vlastně mě zaujalo hlavně proto, že umělá inteligence je podle mě, myslím si, že podle mnohých věc, která jako ve hrách jako hodně stagnuje v posledních letech a že se nikam moc jako neposouvá, tak jestli i tohle ti třeba přišlo takhle.
Jo, rozhodně, ne? Jako to AIčko těch pónů je obrovský pokrok oproti té jedničce a jsou fakt jako skvělí a dělají skvělé věci a opravdu se učí. To je další věc, co jsem chtěl říct jako příklad, že když ten pón ve hře jednoho hráče zažil, že třeba bojovali právě s Gryfem, tak on ví, že jeho slabina je oheň a ví, že jeho slabý místo je pod křídlem a tak dál a on vám to prostě jako potom přijde jako poradit a říct, nebo se podle toho jako chová v tom boji. A vy máte velký vliv na to, vy si můžete říct, jestli chcete, aby ten váš pón jako se držel zpátky, aby naopak byl agresivní, aby vás třeba léčil, aby za vás sbíral předměty, když jdete krajinou, abyste je nemuseli sbírat vy. A mimochodem, jo, taky, jo, jak tu hru hrozně kritizují ty lidi, kteří to ani pořádně nehrají. Nebo jako zažil jsem, měl jsem takový jako nepříjemný střet prostě s někým, kdo si to zahrál jako pár hodin a odložil to a tak dál. Tak prostě jedna z věcí, na které oni nadávají, no ale ty póni hrozně opakují ty svoje hlášky a to je strašně nepříjemný, ne? Vy si můžete toho póna nastavit, že nic neříká prostě, jo. Že jako schválně mlčenlivý. A to jsou prostě spousta jako těch věcí, co tomu ty lidi vytíkají, tak fakt jako úplně na první pohled jako člověk, který to jako dohrál a který právě zná tu jedničku a podobně, tak na to jako na první pohled na to kouknu a vím, OK, tak to je člověk, který prostě neví, který jako tu hru vůbec nehrál, nebo jako jenom zkusil zase ji refundnul, nebo já nevím co. Je to jako strašná škoda, protože fakt je to jedna jako z nejlepších her a já bych znovu chtěl podtrhnout, že navzdory těm problémům s tím výkonem na té konzoli, tak já jsem to celý odehrál dvakrát na PlayStationu 5 a jako netrpěl jsem u toho. Měl jsem jako momenty, kdy mě vadilo, že se to propadlo, ale oni zase mají třeba hodinu vám to běží snesitelně a pak prostě někde na nějakém teda jednom místě vás to jako potrápí. Ale jako celek, jako že by se měl třeba chuť, i kdybych to jako nemusel zrecenzovat, jo. Že by měl jako to jako odložit, jako že tohle prostě hrát nebudu. Tak to vůbec, já jsem naopak jsem měl problém, že mě to hrozně lezlo do mýho, jako, že mě to málem zrujnovalo můj jako pracovní život, že jsem musel se strašně přemáhat, abych jako dělal nějaké svoje povinnosti a odtrhl se od té hry. A vlastně potom, když jsem to dohrál, tak jsem musel jít jako recenzovat další hru. kterou už jsem jako slíbil nějaký týdny předtím. A hrozně to trápilo, protože jsem chtěl hrát Dragon's Dogma po třetí. I teď, když tady si o tom povídáme, tak bych hrozně chtěl hrát Dragon's Dogma po třetí. A víste, to musím dělat jiný věci. Takže jako fakt je to prostě skvělá hra, která navzdory teda tomu jednomu falešnému problému a jednomu teda opravdovému problému, tak furt podle mě jako stojí za zahrání, a to jako i na těch konzolích. No. A mimochodem jednu věc ještě, co bych chtěl dodat jako úplně poslední. Příběh. Příběh v té hře taky. Spousta jako lidí říká, to je takový úplný klišé, prostě jako zlej drak vám sežere srdce a vy ho pak hledáte, abyste ho mohli zabít a zachránit království. Jenže zase, kdo hrál tu jedničku, tak moc dobře ví, že to je schválně, to je jako schválně, je to zástěrka. Že ve skutečnosti ten příběh je jeden z největších jako mindfucků, prostě nejsložitějších příběhů, vyloženě na úrovni třeba Nýru nebo něčeho takového, kde jako schválně to navenek vypadá, že to je jako strašný jako klišé, ale ve skutečnosti to, co se tam potom děje v té hře, tak je úplně jakože jako absurdní a málo her si jako troufne něco takhle složitýho prostě realizovat, co se týče příběhu i jako celkový struktury hry. A vlastně ta hra samotná jako si z toho tak trošku jako dělá srandu tím, že celá ta věc, co se v té hře děje, ta ústřední věc toho příběhu, tak oni tomu sami říkají, že to je jako dračí dogma, že to je jako... Je to jako dogma o zlým drakovi a statečným záchrancovi, který samozřejmě vůbec není tak, jak to jako navenek vypadá. Ten příběh jako směřuje někam úplně jinam a opravdu jako v té jedničce to je úplně jako strašně slavný. Jsou toho plný takový ty právě YouTube jako rozbory hodinový, že jo, a tak dále, kde když se jako podíváte a oni tam začnou vysvětlovat, co se děje v té druhé půlce té hry, tak je to jako dost šílený. Jo. Je to, já nevím, třeba pro nějaké jako srovnání bez spoilerů, tak se fakt můžeme bavit o hrách, jako je Nier Automata, nebo o možná třeba i Starfield, jako New Game Plus, ale s tím, že tady je to jako podle mě mnohem lepší v tom Dragon's Dogma 1 i 2. No a to právě chci říct, že ten příběh, on jako začne a je takový nenápadný, ale jak se jako rozjíždí a prohlubuje, tak začne být zajímavější a zajímavější a jako ve skutečnosti jeho nějaký jako pomyslný vrchol, který ho jako dosahuje nebo něco takového, tak je prostě po titulkách. Jakože je to jedna prostě z těch her, který jako titulkama v žádném případě nekončí a naopak jako vlastně tam jako začínají. A to nejzajímavější vás jako čeká potom. No. Takže jako po všech stránkách fakt výborná hra, která teda bohužel je jako její problém je ten výkon a teda dvojnásobný bohužel, že vlastně teďka úplně zastíněná jako kauzovou mikrotransakcí, který fakt jako znovu opakuju, jakýkoliv mikrotransakce v singleplayerové hře jsou špatně, ale zrovna ty, co jsou tady, jsou úplně zbytečný a bezvýznamný a všechny ty jako bojkoty kolem toho a tak dále, tak jsou úplně jako mimo. Konec konců na Steamu součet souběžně hrajících hráčů u Dragon's Dogma už jako od prvního dne překonal jakoukoliv single player hru od Capcomu, včetně třeba Resident Evil 4 remakeu. A ty čísla se zatím jako pořád držejí velice zdravě a ten review bobbing, který na Steamu začal první den, kdy se to fakt propadlo někam prostě ke 40%, tak teďka už to jako, jak to ty lidi fakt hrajou a zjišťují třeba i ti noví hráči, co nehrájí tu jedničku, tak zjišťují, jak vlastně třeba zbytečný jsou ty DLCčka, jak vlastně dobrá hra to je, tak pomalu se to hodnocení na tom Steamu začíná zvedat. Za poslední nějaký 2-3 dny, tak se to posunulo o 10% nahoru a předpokládám, že to poroste dál. Takže skvělá hra, hrozně rád bych si o ní povídal bez tady toho balastu kolem, ale bohužel ten balast kolem v tomhle případě teda jako znovu mě vlastně připomněl, že třeba youtubeři opravdu jako youtubeři žijou prostě jako ze skandálu. Jo, čím větší skandál, čím větší prostě nějaký drama, tak tím jako lepší thumbnail a tím víc lidí na to prostě klikne a tak dál. Neříkám, že všichni to jako takhle dělají, ale vím, že třeba svýho času byly nějaký pokusy, kdy jeden z velkých technologických youtuberů udělal dvě stejné videa na nějaký nový iPhone a jedno to video bylo 10 důvodů, proč byste si měli koupit nový iPhone a druhý bylo 10 důvodů, proč byste si rozhodně neměli koupit nový iPhone a samozřejmě, že to negativní bylo jako mnohonásobně prostě víc zhlídnutý a je to vidět tady a naštěstí teda někteří ty youtubeři, to už jsem taky zaznamenal, tak po tom prvním dnu, kdy to jako vychrlili v plný síle prostě tu svou kritiku, tak už začali vydávat omluvný videa, kde říkají, mýlil jsem se, měl jsem nesprávné informace, očividně na těch DLCčkách jako nezáleží, nepotřebujete je, nemění prostě ekonomiku té hry a tak dále a tak dále. Takže tolik asi k tomu, no.
Sakra, já si to chci zahrát strašně. Jo, je to už, já už jsem už od začátku, teda ne, vlastně ne úplně od začátku, skoro vlastně do vydání mě ta hra vůbec nezajímala, úplně mě míjela, říkal jsem si, vlastně moc, nic moc jsem si neříkal, nic moc jsem o ní nevěděl, jako, že je to prostě nějaký japonský fantasy, který ale s nějakým způsobem vychází z toho evropštějšího, západnějšího pojetí, což už vlastně je samo sobě docela zajímavá kombinace, nicméně mě to nějak jako úplně nezaujalo, ale jakmile jsem viděl nějaký videa z toho, nějakého gameplaye, tak jako zaprvé to, jak je to jiný a za druhé nějaká nálada prostě toho světa a ty možnosti. Nějak prostě cítím, že by to mohla být moje krevní skupina. Děsí mě teda ten technický stav. Ale to teda, zatím to vypadá tak, že týden co týden mi tady vychválíte nějakou hru a já si okamžitě budu koupit, jo, protože nad tímhle jsem... nebo Dragon's Dogma prostě teďka během toho posledního týdne mě jako začalo zajímat hodně a rozhodně si tomu pomoh, Martine, mýmu zaujetí nebo nepomoh, pokud bych chtěl šetřit peníze a čas, ale zajímá mě to hodně, no samozřejmě těch kauz škoda, respektive technického stavu, to je tak strašně hloupý, že si vývojáři jako takhle kazej hru. Nemám k tomu moc jako co říct dalšího, je to prostě špatný. A pokud jde o tu monetizaci, no tak mně se jako hodně nelíbí, to, co jsi říkal, platí, jo, v podstatě s tebou souhlasím, mně se hodně nelíbí prostě jakákoliv monetizace v singleplayerové hře. Nemám to rád, obzvlášť prostě v singleplayerové hře, tadyhle za plnou cenu, jako která veškerý ten obsah tam má, je to úplně zbytečný. Ale za druhé teda jako mě to, jako není to důvod, proč bych tu hru měl jako, já nevím, nenávidět, nebo přece jako vím, zároveň jako vím, že Capcom prostě to dělá, což jako není v pořádku, není to dobře, ale vím, jakým způsobem to dělá a není potřeba to nějak jako rozmazávat a dělat z toho prostě dělat kolem toho takovej humbuk. Na druhou stranu, jako abychom, jakože ve všem špatném se dá najít něco dobrýho, aspoň vývojáři vědí, že takhle ne. Jo, jako tohle prostě, možná ta kritika není spravedlivá, ale aspoň vědí, že může přijít taková kritika. Jo. A třeba je to, třeba se poučej. A třeba ne, třeba z toho mají tolik peněz, že se jim to stejně vyplatí. Jo.
No, tak nevím vlastně, říct, ale... No. Oni vlastně jako asi prodejně, podle toho, kolik lidí to hraje na tom Steamu, že to fakt překonalo. Ono totiž na Steamu, ten součet souběžně hrajících hráčů, který je teďka už nějaký už 4 milionů lidí souběžně, a tak on jako překonal nejenom třeba Resident Evil Remake, ale on překonal i takové věci jako, já nevím, Stardew Valley, nebo já nevím, Rainbow Six, nebo jako věci, které prostě jsou jako dlouhodobě kralují prostě Steamu v tomhle ohledu, jako all time prostě charts a jako vypadá to, že navzdory všemu to jako asi prodejně bude jako mega úspěch a zároveň teda ty novinářské recenze těch novinářů, kteří se tam namáhali tu hru dohrát, tak prostě jsou jako vysoký, tam padaly jako desítky, devítky. Takže jako po téhle stránce asi ta odezva pro Capcom bude dobrá. Tam jde o to, že nemyslím si, že by jim, nedělám si iluze, že by jim příliš záleželo jako na nějaký reputaci. To si jako nedělám iluze těm biznismenům, jako který si tam jako spočítají. Je to skvělý, že to vydělalo tolik peněz. To si nedělám iluze, že by jim jako vadilo, že někdo jim na Steamu dal palec dolů. Ale myslím si, že i oni si musí uvědomit, že kdyby ta negativní jako kampaň kolem toho neprobíhala, takže toho mohli prodat ještě víc. Což jako určitě mohli. Jo, protože je nějaká část, jako, a teď je otázka, jak velká část to je, jak velký to je procento nebo tak, ale určitě je nějaká část hráčů, kteří se tímhle s tím vším nechali ovlivnit a prostě řekli, OK, tak to si kupovat nebudu, nebo to refundli, když udělali ty mikrotransakce nebo něco takového. To jako určitě se tam prostě děje, takže čistě z toho důvodu a právě i u toho výkonu. To je ten samý případ, kdy prostě lidi uviděli v recenzích jako ty zmínky o tom, jak ten výkon vypadá, řekli dobrý, tak ruším prostě pre-order. Dokud to třeba za půl roku, za rok nějak snad nespravějí a pak si to koupím někde ve slevě prostě, tak to jsou věci, které jako doufám, že Capcom bude brát vážně a že to jako už znovu u žádný budoucí hry neuvidíme a hlavně teda doufám, že s touhle hrou ještě něco udělají. Fakt jako na těch konzolích minimálně, ať tam dají nějaký klidně. Já nevím, svýho času se lidi rozčilovali, že u, já nevím, Final Fantasy 7 Rebirth je jako mizerný kvality režim, že nemá dobrou kvalitu prostě v obrazu a podobně, ale furt jako, ale jako je tam prostě, pokud jste patříte mezi lidi, kteří to prostě potřebují hrát plynule, tak jako na úkor ty kvality toho obrazu můžete to tak hrát prostě a to tam Dragon's Dogma zoufale potřebuje nějakou takovouhle berličku na těch konzolích, aby se to hrálo přece jenom příjemněji, no.
No, pro mě teda jako Dragon's Dogma 2, já vlastně furt nevím, jestli si, možná si to vyzkouším někdy letos, ještě nejsem úplně rozhodnutý, každopádně asi jsem jeden z mála, koho to spíš jako odrazuje, ta jako struktura té hry, že tam jako máte hrozně velkou volnost a tak, to není třeba něco, co bych úplně vyhledával, takže vlastně uvidím, ale rozhodně některé ty aspekty zní hodně zajímavě, ta kauza okolo těch mikrotransakcí jako je docela bizár, ostatně jako jsem právě člověk, co si koupil třeba jako deluxe edici Resident Evil 4, aby pak stejně nevyužil některé ty bonusy, protože to jsou v podstatě jako cheaty. A pokud se nepletu, tak právě to jsou ty věci, které si můžete potom tam dokoupit dodatečně. Ale souhlasím s tím, co jste říkali, že prostě jako nemělo by to tam být, že jako je to prostě zbytečný. Ale mrzí mě rozhodně ten výkon, to jako rozhodně očekávalo se, že to nepoběží úplně dobře, ale myslím, že ten výsledek je konec ještě horší, než jsme asi očekávali. Co jako opravdu nechápu Capcom a dělá to dlouhodobě, že tam nemají tu možnost to uzamknout na 30 fps na konzolích. Fakt tomu nerozumím, protože tohle prostě i třeba u Resident Evil 4 právě na PS4, kde to neběželo nikdy prostě stabilně 60 fps, tak tam nebyla ta možnost to uzamknout na 30. A u žádné hry, pokud vím, na konzolích v posledních třeba 5 letech to nedali tu možnost. A vůbec tomu nerozumím, protože je to mnohem prostě příjemnější to také hrát, než mít framerate, který občas se dostane k 60 a občas je padá někde ke 20, tak prostě to není příjemný zážitek. Takže minimálně tam dát tu možnost těm hráčům to prostě uzakonat 30 si myslím, že je jako velice jednoduché a nevidím důvod, proč by to nemohli udělat. Druhá věc je ta, že ten jako výkon celkový, který prostě není dobrý. Je zajímavé, že to i Snapchat to běží ve 4K na těch konzolích, takže je vidět, že jako ten grafický výkon zase takový problém vlastně není. I když i na tu grafiku je to docela náročné, i na těch počítačích, ale ono se tam renderuje na těch konzolích v tom interlaced režimu, pokud se nepletu, což je takový jako docela zastaralý způsob renderování, který z nějakého důvodu Capcom pořád nabízí ve svých hrách, to znamená, že se renderuje vždycky jakoby polovina těch pixelů a další snímek druhá polovina, což je docela zajímavé. Každopádně tam je problém prostě ten CPU výkon v těch městech, to je jako fakt špatný. Ostatně viděli jsme to třeba v Baldur's Gate 3 loni, tam to bylo velice podobné, akorát, že ne až tak špatné, jako je to tady. Tady jsou ty jako frame time spiky, ten stuttering, který tam máte a celkově ten pád FPS fakt jako špatný a momentálně jako jedna věc je, že to na těch konzolích padá, tam se to dá očekávat, protože už je to starší procesor, ale jako ani na tom PCčku, ať už máte nejlepší procesor na hraní aktuálně Ryzen 7 7800X3D, tak prostě na těch 60 fps stabilních to nemáte šanci rozběhnout, což je prostě dost jako špatný a je to jako nepřijatelné z mého pohledu, pokud jako skutečně máte nejlepší vlastně procesor, co jde sehnat a stejně to nedokáže na těch 60 rozběhnout, tak je to špatný a je hrozná škoda, to druhá věc, že tam nedali DLSS 3, respektive FSR 3 generování snímků, aspoň na těch počítačích, protože to je právě věc, co dokáže při tomhle pomoct, dokáže pomoct navýšit tu snímkovou frekvenci, pořád by tam byly jako skoky mezi těmi snímky ve smyslu jako času mezi těmi snímky, to znamená, že by to nepůsobilo jako úplně ideálně, ale pomohlo by to minimálně s tou plynulostí. A ostatně už vyšel, pokud se nepletu, mod minimálně pro to DLSS 3, tak vyšla modifikace zdarma, kterou si můžete stáhnout na počítači a mělo by to fungovat a mělo by vám to pomoct v tomhle, ale nechápu vlastně, proč to Capcom neimplementoval, protože pokud se nebudu, tak i jsem mluvil o tom, že to tam bude, ale jakoby se tam nebylo, takže nevím. Aspoň jsem rád, že tam konečně dali DLSS, protože s tím, to je další věc, u které Capcom jako v minulosti to nechtěl dávat, vždycky dělal jenom FSR. Jako třeba u toho Resident Evil 4, kde to byla docela velká kauza, tak tady aspoň už dali obě možnosti, ale bohužel tam není to generování snímku, což zrovna by tady opravdu pomohlo, stejně jako jsme se o tom bavili u Starfieldu, kde to taky nebylo na vydání. Tak tady doufám, že teda minimálně máte tu modifikaci, ale doufám, že to přibude oficiálně později. No a hlavně teda, ať to nějak vylepší jako celkově ten výkon, protože prostě není to ideální. Hrozně mě zajímá to, jak jsem už tady na to Filip narážel, psal jsem o tom článek, o tom, že jako některé hráče napadlo, co kdybychom vlastně pozabíjeli ty NPCčka, jestli by to pomohlo. A vlastně mě to hrozně zajímá, jestli to někdo už zkusil, nebo to zkusí, protože si myslím, že by to jako čistě po té teoretické stránce by to vlastně pomoct mohlo. Nevím jako jak moc, ale mohlo by to fungovat, takže jsem zvědavý, jestli to někdo vyzkouší a třeba dá nějaké informace právě na Redditu nebo z toho nějaké video nebo něco, tak by to bylo docela zajímavé. Ale rozhodně by to měli výváři vylepšit. Je to škoda, že prostě je to další hra, která vychází v takhle jako špatném technickém stavu. Takže uvidíme, no. A tady bych chtěl ještě teda vypíchnout, neřešili jsme to tady dneska, ale ve stejnou dobu vlastně vyšel PC port Horizon Forbidden West, který opět dělal studio Nixes. A je to fakt jako super port, zatímco co jsme z toho viděli, co udělal i rozbor Digital Foundry, tak to vlastně nemá skoro žádné problémy, běží to jako fakt krásně. Takže i takové hry mohou v dnešní době vycházet, byť teda je to port samozřejmě už hry, která vyšla před 2 lety, ale i takové PC porty, nebývá to úplně zvykem, že by byly takové bezproblémové. Takže tohle je fajn a doufám teda, že takových her bude vycházet víc. A že teda Capcom tu Dragon's Dogma 2 nějak opraví, no.
No, s tímhle bychom teda asi pro dnešek to uzavřeli, nicméně až se rozloučíme, tak klasický dotaz, co momentálně hrajete, na co se chystáte a tak dál.
No momentálně musím vymyslet, co budu hrát, ale včera jsem dohrál Alone in the Dark. Poprvé teda asi nemám úplně v plánu si to dávat znova, protože ta hratelnost, ta odlišná nebude, ale asi si, já jsem hrál za toho detektiva, a takže se asi podívám ještě na nějaký videa, jak to vypadá, jak se to liší, ty cutscény hlavně, že jo, kde je ten hlavní rozdíl, jak se to liší za tu Emily, a přece jenom tam ty interakce dodají nějaký další kontext a tak. A no, nebudu to nějak jako víc asi tady rozebírat, zkrátka moc se mi to líbilo a souhlasím vlastně se vším, co jste minule říkali vy, případně s tím, co píše Honza v té svojí recenzi, kterou najdete na webu. Zkrátka ta hra má obrovský přednosti, příběh, výpravu, nějakou náladu, atmosféru, postavy, herecký výkony, hudbu. Bavila mě ta zahratelnost v té části těch hádanek, bavily mě změny prostředí, všechno to, co si říkal Honzo, nebo to, co jste říkali minule tady v podcastu oba. A naopak prostě souhlasím, nebo respektive souhlasím i s těma negativama, který zkrátka byly ten souboj. Já jsem v té hře umřel celkově prostě, já nevím, 5x třeba, jo, vlastně moc ne, ale pokaždý, když jsem tam umřel, tak to bylo kvůli tomu, že jsem se někde zasek, nebo mě zahnali do rohu a mě se splašila kamera, v únikový pasáži jsem se zasek prostě do stěny, nebo do nějakých knížek, co ležely na zemi, jo, tohle to mě jako vadilo hodně, byly tam chvílema nějaký prostě i třeba právě propady snímků, ale to teda nebylo nějak jako zásadní a tak dál. A musím říct teda jednu zajímavou věc a to, že jak si minule mluvil Honzo o té hudbě, jak se ti rozbíjela různýma způsobama, tak já mám zase jiný způsob rozbití hudby a nebo zvuku, teda ne hudby, zvuku, a mně se dělo celou hru a nepomohl restart, nic, prostě permanentní chyba, která nešla žádným způsobem napravit, že se mi spožďovaly jako první zvuky něčeho. Jo, jako příklad třeba nejvíc to bylo znát na střelbě, že první výstřel a druhý výstřel, třeba když byly rychle po sobě, tak byly spožděný. A potom už se to srovnalo, další výstřely už byly jako v pořádku, ale ty první dva se ozvaly prostě o sekundu o dvě později, než jsem reálně vystřelil. Nebyly to jenom výstřely, platilo to třeba u mlácení do věcí, nebo nějakých reakcích nepřátel na zranění. Obecně v té akci prostě jsem měl začátek akce vždycky prvních pár sekund akce tichejch a potom teprve se to začalo srovnávat, což je úplně jako bizarní chyba, kterou nenapravil ani, říkám, načtení saveu nebo vypnutí, zapnutí hry, opravdu jsem to zkoušel restartovat. Nic, tak taková jako zvláštní chyba, ale třeba v kascénách to bylo úplně v pořádku, tam prostě lipsync seděl všechno, takže v tom to nebyl problém a obecně na to, že nejsem fanoušek ani hororů, ani survival hororů úplně, nebo nějak se v tom nevyžívám v tom žánru, nemám z ní příliš nahráno, tak Alone in the Dark mě bavilo strašně moc a úplně nejvíc prostě ta atmosféra, která kombinuje prostě ten lovecraftovský kosmický horor a náladu prostě jak od Davida Lynche, jak z Twin Peaks, k čemuž pomáhá ta hudba hodně, no.
Mimochodem jsi říkal, že nebudeš to hrát po druhý za druhou postavu, protože by se měl jenom cutscene, tak ono jako samozřejmě se změní cutscene, že se změní příběh, protože jak jsme se možná bavili minule, tak ta postava, za kterou hraješ, je ta, která začne mít ty halucinace a blázní, zatímco ta druhá zůstane v pohodě a bude se divit, co se děje. Tak vlastně ty jsi zažil tu variantu, kde se to dělo tomu detektivovi a Emily byla v pohodě, když si zahraješ za Emily, tak se to bude dít Emily a detektiv bude v pohodě. Je to jako docela odlišný, ale hlavně nezapomeň, tam je ta pasáž vlastně, kde řešíš to trauma té hratelné postavy a s tím jako je spojený celý jako unikátní jako level, prostě celý jako unikátní
prostředí. Já vím, je to, trošku jsem to zjednodušil, ale...
A ještě navíc.
Já jsem v tom strávil asi víc hodin než běžně, já tam mám asi 10 hodin za ten jeden průchod, prostě jsem se trošku loudal a prostě jakože bavila mě strašně moc.
Jenom aby to jako nebylo, že nemá cenu to hrát po druhý, protože jsou tam jenom nějaký jako nový cutscene, ne? Tak je to, že to je jako jiný příběh, citelně změněný příběh, jsou tam jako vložně nový lokace a hlavně připadne, že ta Emily možná ještě líp než ten Edward, tak má jakoby to svoje trauma, kromě té unikátní lokace, tak ho má ještě docela dost dobře ukotvený přímo v tom baráku. Že tam jako část toho baráku, která pro detektiva není zas tak důležitá podobně, tak pro tu Emily skrývá jako úplně skvělý ten, no, takže jako...
Neznám tu stranu té Emily, tak to zkusím, a zároveň to zkusím teda se teda bez spoilerů, ale takže předpokládám, že to trauma se týká jako úplně něčeho jiného třeba i člověka v tom domě.
Samozřejmě, tak, ano, jo, úplně. To se týká vlastně člověka, o kterým v tom Edwardově příběhu snad ani se nic jako nedozvíš, že vůbec jako existuje. Okay. Že to je jako úplně unikátní. Právě je to zajímavý v tom, že když se to začne dít, tak ti nějakou dobu trvá, než se zorientuješ v tom, o kom je vůbec řeč, koho, proč, jak se to týká. Jako je to dost zajímavý. No. Já osobně, kdybych je měl srovnat, tak jako ten Edward měl samozřejmě výborný, jako to trauma, měl ho krásně vypointovaný v té své unikátní misi potom, ale ta Emily se mě asi přece jenom ten její jakoby příběh líbil ještě o fous víc. No. Takže jako to v žádném případě neříkám, že ho nemusíš to rád teď, nebo někdy, ale možná by bylo škoda si to jako pustit na YouTube, to mě připadne, že ta hra stojí za to druhý zahrání.
Jako když jsme teda Alone in the Dark, tak jsem si právě hledal po vydání, jak je to s těmi bonusovými předměty, které mi zmizely, tak jsem myslel, že opravdu nejsem jediný, komu se to stalo. A že to je teda nějaká úplně chyba, která souvisí s nějakým jako autosavem, který když někde máte, myslím, na konci hry za tu Emily autosave, tak z nějakého důvodu se vám to potom smaže. Takže to se mně teda stalo. A teď asi počkám ještě na nějaké peče a pak se do toho pustím znovu a pozbírám to znova a zkusím ty alternativní konce. Ale jinak jsem dal samozřejmě teďka tu Princess Peach, kterou jsem recenzoval a vrátil jsem se k těm Banishers, jak jsem říkal. Zase jsem odehrál docela dost, už to mám něco přes 30 hodin, se nepletu. A teď jsem se konečně dostal do třetí lokace, která je asi teda finální, ono vy se tam vlastně rozhodujete, do které půjdete. Tak já jsem nejdříve šel do těch hor a teďka jsem šel do té druhé lokace. Ale mám trošku problém s tím, že já pořád jako dělám všechny ty vedlejší věci, ne jakože takové ty otazníčky, to mě třeba nezajímá, jo, ale já dělám všechny ty vedlejší úkoly, jakože jednak ty jako případy a pak ještě ty, co na to navazujou, a vlastně to chci hrozně všechno dělat, ale zároveň už jako bych to rád dohrál, protože mi přijde, že by ta hra mohla být jako trochu kratší, trochu jako skondenzovanější podobě. Protože už třeba ty souboje vlastně někdy mě jako baví, ale už je to docela otrava, když prostě někam jenom vlastně běžím na nějakou druhou stranu, abych něco sebral a mezi tím jako tam mám tři souboje s těmi samými nepřáteli pořád, tak už jako to není úplně tak zábavné, ale ten příběh je pořád super, pořádně baví jako osobní příběhy těch lidí, co tam vlastně mají za problémy různé a jak se to dá řešit různými způsoby. Takže doufám, že to už třeba příště, jak se budeme povídat, tak už to bude mít dohrané, uvidíme, jak to půjde. A pak teda půjdu na to Final Fantasy konečně, kterému budu věnovat asi celý duben, protože v dubnu teda pro mě nic moc nevychází, akorát na to se vlastně teda těším, by měla víc ta beta Frostpunku 2. Nevím teda, v jaké jako podobě to bude, co všechno tam bude, má to být, tuším, jenom ten sandbox. Těžko říct, jak to bude omezené, kdy to přesně bude, ještě nevíme, ale na to jsem zvědavý, takže minimálně tohle si zahraju. Ale jinak prostě Final Fantasy, no.
No, já vlastně momentálně jsem se dostal k takovému menšímu restu, který hraju i vyloženě pro recenzi. A jmenuje se Unicorn Overlord. Je to od prostě menší firmy, menší taková jako dvojáčková tahová strategie ve stylu Fire Emblemu nebo něčeho podobného. A když si z ní najdete nějaký obrázky nebo třeba video, tak zjistíte, že úplně úžasně vypadá, že má jako nádhernou prostě stylizaci, nádherný vizuál, ale já teda musím říct, že jsem se do toho teďka konečně pořádně ponořila v tom, já nevím, plus minus možná 10 hodin nebo tak, takže mě jako úplně ohromilo, jak výborná je ta hratelnost. A oni fakt, jako oni údajně tu hru vyvíjeli 10 let na pozadí několika dalších projektů, které mezi tím jako udělali a vydali. A strašně se to projevuje na tom, jak je ta hra vypiplaná, prostě, že zatímco v podobných hrách já jsem zvyklý, že třeba, já nevím, že je to jako skvělý na tom bojišti, ty samotné tahové bitvy, že jsou jako strašně super, ale že třeba mají super management, já nevím, jednotek, jejich schopností, vybavení, to je takový, jako, že to tam jako většinou bejvá, ale co už třeba jsem vůbec nečekal, jak mají jako výborně udělanou exploraci nějakého overworldu, jako prozkoumávání toho světa mezi těma bojema, kde je to skoro taková jako malá vlastní hra ve stylu starých Zeld, kdy člověk jako tam leze, jak je to jako taková stylizovaná prostě 2,5D grafika, tak tam leze prostě za skály, kde jsou schovaný nějaký předměty, prostě šmejdí tam v lese, aby tam našel mezi stromama jako něco schovaného a naráží na všechny jako překvápka, NPCčka a lokace, které mu komentují ty jeho postavy a podobně. To je jako strašně takový poctivý, pečlivý, bohatý. A vlastně mě hrozně, kromě toho teda unikátního vizuálu, mě hrozně chytla i třeba jako hudba a vlastně i právě ty postavy a s tím potom už související teda dialogy, příběh a tak dále. Jakože jsem zatím velice příjemně překvapený a těším se, že to budu hrát dál. No a určitě, jak to dohraju, tak bude recenze. No.
Super.
A pokud teda taky momentálně něco dobrýho hrajete, což doufáme, že je ten případ, protože toho opravdu teďka vyšla hromada, tak nám o tom třeba dejte vidět, dejte nám i nějak najevo, jestli vás tenhle díl Zink podcastu bavil nějakým tím lajkem nebo komentářem. A uvidíme, uslyšíme se zase příště a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se hezky, ahoj.